რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით დილის 8 საათია.
დილამშვიდობისა ჩვენო რადიო მსმენელებო, თავისუფლების დილა დაიწყო FM-ზე 107.4, რომელსაც ყოველდღიურად შეგიძლიათ დილის 8 საათიდან დილის 10 საათამდე რადიო თავისუფლების ეთერში უსმინოთ. დღეს მომდევნო 2 საათის განმავლობაში გადაცემას გაუძღვებით მე ანი ბურდული და ჩემი კოლეგა დათო ქორიძე ხმის რეჟისორის პულთან. კოჩა ლეჟავა იმუშავებს. გეტყვით, რომ ყოველ ნახევარ საათში ერთხელ მოვისმენთ ახალ ამბებსაც. ასევე იმასაც შეგახსენებთ, რომ რადიო თავისუფლება 18 საათი მაუწყებლობს და ნებისმიერ შეგიძლიათ ასევე ესტუმროთ ვებსაიტსაც, სადაც პირდაპირ ეთერში შეგიძლიათ საიტიდანაც გვისმინოთ. ასევე ნახავთ ჩვენს ეთერში გასულ სიუჟეტებს, შეგიძლიათ მათი მოსმენა და რიგი გადაცემების ყურება. შეგახსენებთ რადიოს Facebook გვერდსაც, რადიო თავისუფლება ქართული შრიფტით. ხოლო თუკი თავისუფლების დილის გვერდი გაინტერესებთ, მაშინ ასევე ქართული შრიფტით შეგიძლიათ მოძებნოთ თავისუფლების დილა. ახლა 8 საათია, როგორც გითხარით, და ახალი ამბების გამოშვების დრო, რომელსაც დათო ქორიძე გაგვაცნობს.
შეიძლება შეცდომებიც მოგვდის, მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ ვინმე საქვს უფლება პოლიციელი დაჩაგროს, ყველაზე ყელზე ბაწარ გამომული ატაროს და პირში ძვალი ჩაშჩაროს. ამის შესახებ შინაგან საქმეთა მინისტრმა გიორგი მღებრიშვილმა ბირჟა მაფიის კლიპის საუბრისას განაცხადა. მღებრიშვილის თქმით, მასზე მძიმე შაბეჭდება მოახდინა აღნიშნულმა კლიპმა, თუმცა ის მხოლოდ ბირჟა მაფიის წევრების დაკავების შემდეგ ნახა. მინისტრი გამორიცხავს, რომ ჯგუფის წევრების დაკავება უკავშირდებოდეს ვიდეო კლიპს, რომელშიც პოლიცია გაშ შეპური. ძალაში შევიდა სირიის სამხრეთში მიღწეული საზავო შეთანხმება, რომლის შესახებაც 8 ივლისს გამოაცხადეს ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა და რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა ლონდონში განთავსებული. ადამიანის უფლებების სირიის ობსერვატორიის ცნობით, ზავი მთლიანობაში მოქმედებს დარას რეგიონში სროლის ცალკეული შემთხვევების მიუხედავად. სირიის მთავრობა ზავის შესახებ განცხადებას არ აკეთებს, თუმცა ანონიმურად დატოვებულმა სამთავრობო პირმა სააგენტო როიტერს უთხრა, რომ დამასკის სიჩუმე კმაყოფილებას ნიშნავს განვითარებულ პროცესებთან მიმართებით. ტრამპი 9 ივლისს ტვიტერით მიესალმა ზავს და დაწერა ის ადამიანების სიცოცხლეს გადაარჩენსო. ზავს მიესალმა ისრაელის პრემიერ-მინისტრი ბენიამინ ნეთანიაჰუც, თუმცა დასძინა, რომ მან ხელი არ უნდა შეუწყოს სირიაში და განსაკუთრებით სამხრეთ სირიაში ირანის და მის მოკავშირეების სამხედრო ყოფნას. 6 წლის განმავლობაში მიმდინარე ომის ფარგლებში სირიაში რამდენიმე ზავი გამოცხადა, მაგრამ დიდხანს არც ერთი გაგრძელებულა. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი აცხადებს, რომ სანქციების სახით არ განიხილულა შეხვედრაზე რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინთან, რომელიც მიმდინარე კვირაში გაიმართა ჰამბურგში დიდი ოცეულის სამიტის კულუარებში. სანქციები არ განხილულა პრეზიდენტ პუტინთან ჩემს შეხვედრაზე, წერს ტრამპი ტვიტერზე და დასწენს, არაფერი გაკეთდება უკრაინის და სირიის პრობლემების გადაწყვეტამდე. პუტინმა და ტრამპმა პირველი შეხვედრა გამართეს პირისპირ. თავდაპირველად შეხვედრის ხანგრძლივობა 35 წუთი იყო განსაზღვრული, თუმცა ის 2 საათსა და 15 წუთს გაგრძელდა და მოიცვა სირიის და უკრაინის კონფლიქტების საკითხები, ჩრდილოეთ კორეის ბირთვული და ბალისტიკური რაკეტების პრობლემა, კიბერუსაფრთხოება და ცნობები რუსეთის ჩარევაზე ამერიკის შეერთებული შტატების საპრეზიდენტო არჩევნებში. თავად ტრამპი ხშირად გამოდის მოსკოვთან ურთიერთობის გაუმჯობესების მოწოდებით, თუმცა მისი ადმინისტრაცია განაგრძობს რუსეთზე საჯარო ზეწოლის განხორციელებას, მათ შორის სანქციების სახით. რუსეთის მიერ უკრაინის ყირიმის ნახევარკუნძულის ანექსირების და უკრაინის აღმოსავლეთში სეპარატისტთა მხარდაჭერის გამო ეს ომები შემოიღო ტრამპის წინამორბედმა პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ, რომელსაც თვალში საცემად ცივი ურთიერთობა ჰქონდა პუტინთან და რომლის ადმინისტრაციაც ათვალწუნებული ჰყავდა კრემლს. გერმანიის კანცლერმა ანგელა მერკელმა დაიცვა თავისი გადაწყვეტილება დიდი ოცეული სამიტის ჰამბურგის მჭიდროდ დასახლებულ რაიონში გამართვის შესახებ, მიუხედავად იმისა, რომ მან ამავე დროს დაგმო იმ რაიონში გამართული ძალადობრივი საპროტესტო აქციები. 8 ივლისის პრესკონფერენციაზე მერკელმა განაცხადა, რომ ლოგისტიკის თვალსაზრისით ამ მასშტაბის ღონისძიების გამართვის გამართვას დიდი ქალაქი ესაჭიროებოდა სასტუმროთა ინფრასტრუქტურით. ამავე დროს მერკელმა ჰამბურგის სიმბოლურ მნიშვნელობასაც გაუსვა ხაზი ვაჭრობისათვის, როგორც გერმანიის უდიდესი საპორტო ქალაქის. მერკელის თქმით, მთავრობა კომპენსაციას გამოუყოფს მათთვისაც ქონებად სამიტის საწინააღმდეგო აქციების დროს დაზიანდა. ოფიციალური მონაცემებით, სამიტის ბოლო დღეს შეტაკებების დროს დაშავდა სუმცირე 213 პოლიციელი გლობალიზაციის მოწინააღმდეგე დემონსტრაციებს შორის. დაშავებულთა რაოდენობა ჯერჯერობით უცნობია. დააკავეს ათეულობით ადამიანი, მათგან სუმცირე 23 ბრალი წაუყენეს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
მადლობა. 8:05 შესრულდა თბილისის დროით. ახლა კი გეტყვით, თუ რას მოისმენთ მომდევნო 2 საათის განმავლობაში თავისუფლების დილის ეთერში. მოვისმენთ ჩვენი კოლეგის ჯიმ შერეხვიაშვილის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს გორის რაიონის სოფელ ბერშუეთთან. საოკუპაციო ხაზის გადმოწევა გააპროტესტეს სტუდენტებმა და სამოქალაქო აქტივისტებმა, რომლებიც დევიზით „არა ოკუპაციას, რუსეთი ოკუპანტია“ საპროტესტო მსვლელობა მოაწყვეს ცენტრალური მაგისტრალიდან სოფელ ბერშუეთამდე, სადაც რამდენიმე დღის წინ რუსმა ოკუპანტებმა ეგრეთ წოდებული საზღვრის აღმნიშვნელი ბანერი 400 მეტრით გადმოწიეს. აქციის მონაწილეებმა დაგმეს რუსეთის ქმედება, საქართველოს მთავრობასა და საერთაშორისო თანამეგობრობას კი მეტი აქტიურობისკენ მოუწოდეს უფრო ცვლად. დღეს ჯიმ შერეხვიაშვილის სიუჟეტიდან გავიგებთ.
საქართველოს სტატისტიკური უწყების სახსტატის უკანასკნელი ინფორმაციის თანახმად, ივნისის თვეში სამომხმარებლო ფასების ინდექსი წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით 7.1% გაუარეს. და კვლევის მიხედვით, ივნისის თვეში წინა თვესთან შედარებით ფასების შემცირებაც კი აღინიშნა 0.4%. ნობით, თუმცა ფასების საერთო დონე წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით 7%-ზე მეტად გაიზარდა. სწორედ ეს მაჩვენებელია ის, რაც წლიურ ინფლაციას განსაზღვრავს. და ამ თემაზე ვცდილობთ უკვე კახამ ჭედლიძის სიუჟეტიდან მოვისმენთ.
დღეს ასევე მოვისმენთ ამბებს რეგიონებიდან, რომელსაც ჩვენი პარტნიორი რადიოების კორესპონდენტები ყოველდღიურად ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით გვაწვდიან ხოლმე. ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სოფელ კოლხიდის მოსახლეობა საგზაო ინფრასტრუქტურის მოწესრიგებას ითხოვს. ისინი მთავარი და შიდა საუბნო გზების რეაბილიტაციას ითხოვენ, რას პასუხობენ მოსახლეობის მოთხოვნებს ადგილობრივ ხელისუფლებაში. თიაშონია კვეთყვის დღეს.
სიუჟეტი გვექნება კახეთიდანაც. ლაგოდეხის სოფლებში მოსახლეობას საზამთროსა და ნესვის რეალიზაცია უჭირს. ფერმერები ჩივიან, რომ უხვი მოსავლის მიუხედავად ხარჯებს ვერ ანაზღაურებენ, რადგან ხილის გაყიდვა დაბალ ფასად უჭირთ. რაღეს 1 კილოგრამი ნესვი და საზამთრო კახეთში, მოვისმენთ სიუჟეტიდან, რომელიც ჩვენ მოკოლეგამ გიორგი ალდაშვილმა მოამზადა. გარდა ამისა, გადაცემის მსვლელობის დროს შემოგვიერთებიან სპორტის, ეკონომიკისა და ინტერნეტის მიმომხილველები. ტრადიციულად გადაცემის პირველ ნაწილში ვითამაშებთ ვიქტორინას, სადაც გავთამაშებთ თავისუფლების დღიურებს. წესების შესახებ ცოტათ მოგვიანებით უფრო კონკრეტულად ბუნებრივია გეტყვით. ასევე შეგახსენებთ იმასაც, რომ გადაცემის მეორე ნაწილში გვეყოლებიან სტუმრები, თუ სტუმარი.
სტუმარი გვეყოლება აუცილებლად. დღეს ვისაუბრებთ მოხალისეობის კულტურაზე. არასამთავრობო ორგანიზაცია Helping Hands-ის ხელმძღვანელი თიკო მესხი გვეყოლება დღეს სტუმრად და ვისაუბრებთ ამ კულტურაზე, რომელიც ნელა უფრო კიდე აქტიურდება და იხვეწება დროთა განმავლობაში. თუმცა რას გულისხმობს ეს კულტურა და რა მდგომარეობა დღეს საქართველოში, ჩვენს სტუმართან ერთად ვისაუბრებთ ზუსტად ამ თემაზე.
აი, დაახლოებით ესეთი გახლავთ ის 2 საათი, რომელიც შეგიძლიათ მოისმინოთ 8 საათიდან 10 საათამდე. შეგახსენებთ ჩვენი ვებსაიტის მისამართ რადიო თავისუფლება წერტილი GE გახლავთ. ხოლო თუ გსურთ გადაცემის გვერდი ნახოთ Facebook-ში, მაშინ შეგიძლიათ აკლიფოთ თავისუფლების დილა ქართული შრიფტით. ეხლა კი გვინდა ჩვენი კოლეგის ჯიმ შერეხვიაშვილის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს მოусმინოთ, ხომ?
კი, რა თქმა უნდა, როგორც გითხარით, პროტესტი მცოცავი ოკუპაციის შესაჩერებლად. ეს არის ის მთავარი თემა, რაზეც გვინდა რომ პირველი სიუჟეტი მოვისმინოთ. გორის რაიონის სოფელ ბერშუეთთან საოკუპაციო ხაზის გადმოწევა გააპროტესტეს სტუდენტებმა და სამოქალაქო აქტივისტებმა, რომლებიც დევიზით „არა ოკუპაციას, რუსეთი ოკუპანტია“ საპროტესტო მსვლელობა მოაწყვეს ცენტრალური მაგისტრალიდან სოფელ ბერშუეთამდე, სადაც რამდენიმე დღის წინ რუსმა ოკუპანტებმა ეგრეთ წოდებული საზღვრის აღნიშნული ბანერი 400 მეტრით გადმოწიეს. აქციის მონაწილეებმა დაგმეს რუსეთის ქმედება, საქართველოს მთავრობასა და საერთაშორისო თანამეგობრობას კი მეტი აქტიურობისკენ მოუწოდეს. უფრო ცვლად ჯიმ შერეხვიაშვილი გვეტყვის.
საოკუპაციო ხაზის გასწვრივ ცოცხალ ჯაჭვში ჩამდგარი ახალგაზრდები სკანდირებდნენ: რუსეთი ოკუპანტია, ჩვენ არ შევეგუებით ოკუპაციას. აქციის მონაწილეებმა საოკუპაციო ზოლიდან რამდენიმე ათეულ მეტრში საქართველოს ეროვნული დროშა გაშალეს და ჰიმნი შეასრულეს.
გართმევს ქვეყანას რა, მეტი რაღაც უნდა ერიდო. საზღვრის მინისტრს ნებისმიერ ქვეყანას ერთი მეტრი რო გადმოუწიო საზღვარი, ომს გამოგიცხადებს. ეგრევე ხო სწორია? ეს არის დაუწერელი კანონი და რაღა პროვოკაციაზეა ლაპარაკი. გადმოაქვს ეს სასაზღვრო ბანერი და ერთვენი ერთხელ დაგირჩევს ცენტრალურ მაგისტრალს და გაწყვეტავს წერში სახელმწიფოს, ხო? და იმას მოვერიდოთ, იმას რაღაც პროვოკაციაზე წამოგებას დაარქმევს თუ არა? ჩვენი აზრი და პოზიცია არის რადიკალური ქმედებებია საჭირო.
აქციის მონაწილეთა ერთი ნაწილი ითხოვდა უშუალოდ საოკუპაციო ხაზის აღმნიშვნელ ბანერთან მისვლას, რაც ადგილზე მყოფი საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენლების თქმით, უსაფრთხოების თვალსაზრისით დიდი რისკის შემცველი იქნებოდა. აქციის მონაწილეთა ერთმა ნაწილმა კარვები გაშალა და განაცხადა, რომ ადგილზე დარჩებოდა იმის საჩვენებლად, რომ ოკუპანტების მიერ შევიწროებული ადგილობრივი მოსახლეობა ამ განსაცდელში მარტო არაა. როგორც საპროტესტო მსვლელობის ერთ-ერთმა ორგანიზატორმა თემურ ნაფეტვარიძემ რადიო თავისუფლებას უთხრა, აქციის ერთ-ერთი მიზანი საერთაშორისო თანამეგობრობის ყურადღების მიპყრობაცაა.
საქმელი გვაქვს ყველას მიმართ, სხვადასხვა საერთაშორისო ორგანიზაციების მიმართ, რომ ხაში უნდა დაუდგნენ ამ პერიოდში ასეთ რთულ დროს საქართველოს, იმიტომ რომ ესეთი პატარა ქვეყნები ძალიან იჩაგრებიან ისეთი ვეშაპის სახელმწიფოების მიმართ, როგორიც არის რუსეთი. ჩვენ არ დავთმოთ ჩვენს მიწებს, ჩვენი მიწების დაცვა არის ჩვენი პასუხისმგებლობა. რუსეთმა უნდა შეწყვიტოს და ჩვენი ანექსია, ცოცავი ოკუპაცია უნდა შეწყდეს და მოდივართ ისეთი სუფთა გულით.
თუმცა სტუდენტების პატრიოტიზმი და სუფთა გული ოკუპაციის შესაჩერებლად არასაკმარისად მიაჩნიათ პოლიტიკისა და უსაფრთხოების ექსპერტებს. 7 ივლისს უშიშროების საბჭოს მდივანმა დავით რაქვიაშვილმა განაცხადა, რომ საჭიროა სპეციალური ანტიანექსიური სტრატეგიის შემუშავება.
ფაქტია, რომ საქართველოს ჭირდება ახლებური მიდგომა, რომ უფრო ეფექტურად დაუპირისპირდეს ჩვენი სახელმწიფოებრიობის წინააღმდეგ მიმართულ ნებისმიერ ქმედებას.
საქართველოს სახელმწიფოებრიობის წინააღმდეგ მიმართული მორიგი ქმედება რუსმა ოკუპანტებმა რამდენიმე დღის წინ ჩაიდინეს, როცა საოკუპაციო ხაზი გადმოსცეს გორის რაიონის სოფელ ბერშუეთში, სადაც საზღვრის აღმნიშვნელი ახალი ბანერის დადგმის შემდეგ ერთ-ერთი ადგილობრივი ფერმერის, გია ხოდელის 10 ჰექტარი მიწის ნაკვეთი ოკუპირებულ ტერიტორიაზე აღმოჩნდა, რამაც საქართველოს ბევრი მოქალაქე განარისხა. ამასთან ოკუპანტების გარდა საზოგადოების რისხვა ასევე დაიმსახურა საქართველოს მთავრობამ, რომელსაც ოკუპაციის შესაჩერებლად არაჯეროვანი ძალისხმევის გამო უსაყვედურეს. თუმცა აღნიშნული ბრალდების პასუხად საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილემ დავით ზალკალიანმა განაცხადა, რომ საქართველოს ხელისუფლება ყველაფერს აკეთებს იმისთვის, რომ მარტო არ დარჩეს რუსეთის პირისპირ.
ბოლო დღეების განმავლობაში ეუთოში, ევროკავშირში, გაეროში, ევროპის საბჭოში ჩვენმა მისიებმა დეტალურად მიაწოდეს ინფორმაცია ოკუპაციის ხაზის გასწვრივ მიმდინარე უკანონო ქმედებებთან დაკავშირებით და ჩვენი პარტნიორები არიან ინფორმირებული. გარდა იმისა, რომ ისინი არიან ინფორმირებული, მინდა განაცხადო, რომ ბოლო პერიოდში ჩვენ ჰქონდა უპრეცედენტო აქტივობა ამ მიმართულებით და მათი მხრიდან მოვიპოვეთ ძალიან სერიოზული მხარდაჭერა.
თუმცა ეს მხარდაჭერა ჯერჯერობით ვერავითარ გავლენას ვერ ახდენს რუსეთის მთავრობაზე, რომლის წარმომადგენელი გრიგორი კარასინი საქართველოს მთავრობას ურჩევს შექმნას ცხინვალის ხელისუფლებასთან ერთობლივი კომისია, რომელიც საზღვრის დელიმიტაცია დემარკაციაზე იმუშავებს, რაც კატეგორიულად მიუღებელია როგორც ოფიციალური თბილისისთვის, ასევე სოფელ ბერშუეთთან ოკუპაციის მცოცავ ხასთან შეკრებილი ახალგაზრდებისთვის.
ეს იყო ჩვენი კოლეგის ჯიმ შერეხვიაშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტი. ახლა კი მოდით თავისუფლების დილის ეთერში მოვისმინოთ ამინდის პროგნოზი, რადგან ცვალებადი ამინდებია, ეს ბოლო დღეებია და საინტერესოა, როგორი ამინდი გველოდება დღეს საქართველოში. Batumshi dghes mze da 26 gradusia navaraudebi. Potshi unaleko amindi da 28 gradusi ikneba. Soxumsa da Ozurgetshi mosavodnelia 27 gradusis sitpo. Aseve 27 gradusia navaraudebi Zugditshi. Tumtsa ak shesadzlebelia mtsirekhnit itsvimos. Kutaisshi mze da 28 gradusi ikneba. Akhaltsikheshi dghis meore nakhvarshi shesadzlebelia itsvimos. Ak mosavodnelia 29 gradusis sitpo. Gorshi dghe unalekot chaivlis da 28 gradusi ikneba. Tskhinvalshi ki 27 градуси სიტბოა ნავარაუდები. თბილისსა და რუსთავში დღის მეორე ნახევარში შესაძლებელია იწვიმოს. ჰაერის ტემპერატურა ორივე ქალაქში 30 градуსი იქნება. მეტეო გოვჯის ინფორმაციით, სიღნაღში დღე უნალეკოდ ჩაივლის, მოსალოდნელია 28 градуსი სიტბო. თელავში კი 29 градуსი და დღის მეორე ნახევარში წვიმაა ნავარაუდები.
Артарея. Чарте პირველი არქი კულტურაზე. უყურე ყველაზე საინტერესო და სასარგებლო გადაცემებს. განიტვირთე და შეივსე Артареასთან ერთად. ნახე ყველგან და გადმოერთე ჩვენს ლიანდაგს. Чарты Артария. Let's pretend that it's summer and a bright sunny day and we're feeling so happy 'cause the clouds went away. You run by the seaside, headed down to the bay, looking over the water. I can hear myself say, smile, let it feel
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება 8:19 თბილისის დროით. შეგახსენებთ, რომ უსმენთ განაცემას თავისუფლების დილას და ვაგრძელებთ ჩვენ სიუჟეტების მოსმენას. ახლა გვინდა ჩვენი კოლეგის კახამ ჭედლიძის მიერ მომზადებულ მასალას მოუსმინოთ. საქართველოს სტატისტიკური უწყების საქსტატის უკანასკნელი ინფორმაციის თანახმად, ივნისის თვეში სამომხმარებლო ფასების ინდექსი წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით 7.1%-ით გაუარესდა. კვლევის მიხედვით, ივნისის თვეში წინა თვესთან შედარებით ფასების შემცირებაც კი აღინიშნა 0.4%-ის ოდენობით, თუმცა ფასების საერთო დონე წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით 7%-ზე მეტად გაიზარდა. სწორედ ეს მაჩვენებელია ის, რაც წლიურ ინფლაციას განსაზღვრავს. მოუსმინოთ სიუჟეტს.
საქართველოს სტატისტიკის ეროვნულმა სამსახურმა ივნისისთვის სამომხმარებლო ფასების ზრდის ამსახველი ინფორმაცია გამოაქვეყნა. კვლევის მიხედვით ირკვევა, რომ ივნისის თვეში წინა თვესთან შედარებით ფასების შემცირებაც კი აღინიშნა 0.4%-ით. თუმცა კი ფასების საერთო დონე წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით 7%-ზე მეტად გაიზარდა. სწორედ ეს მაჩვენებელია ის, რაც წლიურ ინფლაციას განსაზღვრავს. საქსტატის კვლევის თანახმად, 2017 წლის ივნისისთვის ინფლაციის ფორმირებაზე გავლენა მოახდინა ფასების ცვლილებამ შემდეგ ჯგუფებზე. სურსათი და უალკოჰოლო სასმელები გაზვირდა 9.5%-ით. შესაბამისად, ამ ჯგუფმა საერთო ინფლაციაში თითქმის 3%-იანი წვლილი შეიტანა. უფრო მეტად, 18%-ით გაზვირდა ალკოჰოლური სასმელები და თამბაქოს პროდუქცია, თუმცა მისი წილი საერთო ინფლაციაში მხოლოდ 1.2%-ში ადგენს. ფასების ზრდის მიხედვით გამოირჩევა ტრანსპორტიც, რომელიც 15%-ზე მეტად გაზვირდა და საერთო ინფლაციაში 8%-ზე ოდნავ მეტი წვლილი შეიტანა. 7%-ზე მეტად მოიმატა ფასებმა ჯანდაცვის სისტემაში. ასევე 4.4%-ითაა გაზვირებული სხვადასხვა საქონლისა და მომსახურების ჯგუფის ფასებიც. დეფლაცია შეეხო მხოლოდ ორ ჯგუფს, ესენია ტანსაცმელი და ფეხსაცმელი, გაიაფება 2.4%-ით მოხდა, ასევე საერთო ჯამში ფასები 0.8%-ით შემცირდა კავშირგაბმულობის სერვისებზე. ეკონომიკური პოლიტიკის ექსპერტთა ცენტრის ხელმძღვანელი ირაკლი მაკალაქთია ინფლაციის გამომწვევ ძირითად მიზეზებს ასახელებს.
ფინანსის მაჩვენებელთა შედარებით გვაქვს დეფლაცია, თუმცა აი დინამიკაში თუ გადავხედავთ, ეს არის ტენდენცია, იმიტომ წინა წლებშიც ივნისის თვეში გვაქვს დეფლაცია და ეს ტენდენცია ზოგადად დამახასიათებელია ზაფხულის ამ დროისთვის. და რაც შეეხება წინა წლის შესაბამისთვისთან შედარებით ინფლაციის მაჩვენებელი გვაქვს საკმაოდ მაღალი, ეს არის 7.1%, და აი განსაკუთრებით მაღალი არის სურსათის ჯგუფში, სურსათის და უალკოჰოლურ სასმელების ჯგუფში 9.5%. ეს რა თქმა უნდა უარყოფითად აისახება მოსახლეობის ცხოვრების დონეზე, ვინაიდან მოსახლეობა თავისი ხარჯების 30%-ს ძირითადად ხარჯავს სურსათზე, და განსაკუთრებით ეს შეეხებათ დაბალშემოსავლიან მოსახლეობის ჯგუფზე, რომლებსაც განსაკუთრებით სწავლად შეეხებათ. და ინფლაციის თვიანი მაჩვენებლის დაზე დიდი გავლენა იქონია როგორც სურსათის ფასების და ასევე ალკოჰოლური სასმელების და თამბაქოს ფასების და 18%-ი შეადგინა და ტრანსპორტზე 15.3%. და ამის გამოწვევები ცხადი იყო აქციზის გადასახადის და რამაც გააზრდა კიდევ ცხოვრების დონე. ეს წინა წელთან შედარებით საკმაოდ მაღალი მაჩვენებელია, და რაც შეეხება რომ ეს ტენდენციაც არ გაგრძელდება, ცხადია გაძვირებულთან თუ წინა წელთან შედარებით მაგალითად გვაქვს დეფლაცია, და ეს არ ნიშნავს იმას, რომ უკეთესი ცხოვრება დადგა. პირიქით, გაძვირებულ ცხოვრებასთან შედარებით არის შედარებული, ასე ვთქვათ, მომდენო ჩვე, და ეს ამე განსაკუთრებული ცხოვრების დონის გაზე ამაზე და ამით ვერ ვიხამძღვანელებ. და
ივნისის თვეში აღნიშნული ინფლაციის მაჩვენებელი 7.1%-ი გაცილებით მეტია, ვიდრე ეროვნული ბანკის მიერ განსაზღვრული მიზნობრივი ინფლაცია, რომელიც მაქსიმუმ 4%-ში ადგენს. შესაბამისად, ეროვნული ბანკი ბოლო რამდენიმე თვეში აგრძელებს მონეტარული პოლიტიკის გამკაცრებას და ამჟამად მისი საპროცენტო განაკვეთი 7%-ში ადგენს. ეს გადაწყვეტილება კი წინააღმდეგობაში მოდის სესხების გალარების სამთავრობო პოლიტიკასთან, რადგან ლაში გაცემული კრედიტების პროცენტი მონეტარული პოლიტიკის განაკვეთის ზრდასთან ერთად იზრდება. კავკასიის და საქართველოს უნივერსიტეტების პროფესორის ეკონომისტ აკაკი ცომაიას აზრით, მოქალაქეები მოტყუებული ნიშნებიან.
გამომდინარე იქიდან, თუ რა სარგებლის განაკვეთია დღეს ლარში, საერთო ჯამში მათ უფრო მეტი ლარის გადახდა უწევთ, და ისნის კითხვა, რის სუბსიდირებას ახდენს საქართველოს მთავრობა, რანაირად ეხმარება ის მოქალაქეებს მაშინ როდესაც ქვეყნის მოქალაქეებს საერთო ჯამში უფრო მეტი რაოდენობის გადახდა უწევთ იმ შემთხვევაში თუ ისინი შესხებს გაალარებენ. ბუნებრივია რომ ამ თვალსაზრისითაც მომხმარებელი რჩება მოტყუებული. ასევე ბუნებრივია რომ მომხმარებელი დარჩება მოტყუებული მაშინაც თუ ეროვნულ ბანკს მოუწევს რეფინანსირების განაკვეთის გააზრდა გამომდინარე ინფლაციური რისკებიდან. თუ ინფლაციური მოლოდინები არ მოიხსნა, მაშინ ეს ინფლაციური რისკები დარჩება და ეროვნულ ბანკს მოუწევს პერმანენტულად რეფინანსირების განაკვეთის გაზრდა.
აკაკი ცომაიას ამ მოსაზრებას ეწინააღმდეგება ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის კობა გვენეტაძის ოპტიმისტური განცხადება. გვენეტაძე ვარაუდობს, რომ საპროცენტო განაკვეთი აღარ გაიზრდება, რადგან ამჟამინდელი ინფლაცია ერთჯერადი მოვლენაა და ის აღარ გაგრძელდება.
არსებული პროგნოზით, ინფლაციის წლიური მაჩვენებელი დროებითი ფაქტორების გამო 2017 წლის მიზნობრივ მაჩვენებელზე მაღლა დარჩება. თუმცა, ამ ფაქტორების ამოწურვის შედეგად 2018 წელს იგი შემცირდება და 3%-იან მიზნობრივ მაჩვენებელთან ახლოს იქნება. აღნიშნული პროგნოზი თავის მხრივ ითვალისწინებს პოლიტიკის განაკვეთის 7%-ამდე ზრდასაც. სხვა თანაბარ პირობებში, მიმდინარე წლების განმავლობაში პოლიტიკის განაკვეთის დამატებითი ზრდის საჭიროება არ ეკვეთება.
კობა გვენეტაძის ამ ოპტიმისტური განცხადების მიუხედავად, ეკონომისტების ნაწილი მიიჩნევს, რომ მოსახლეობა მაინც დაზარალებული რჩება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება 8:29 თბილისის დროით. ვაგზელებთ გადაცემას, ვაგზელებთ ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით. ტოლვითა და განსახლების სამინისტროს გადაწყვეტილებას, რომლის მიხედვითაც დემირელის კოლეჯის მენეჯერს არ მიენიჭა ტოლვილის სტატუსი, აპროტესტებენ ადვოკატები და არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლები. დღეს ისინი პრესკონფერენციას გამართავენ, სადაც საქმის დეტალებზე ისაუბრებენ. დაცვის მხარე გადაწყვეტილების საქართველოში და ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოში გასაჩივრებას გეგმავს. მუსტაფა ემრე ჩაბუქს თურქული მხარე ტერორისტული ორგანიზაციის წევრობას ედავება და მის ექსტრადირებას ითხოვს, ბრალდებას აბსურდულს უწოდებს დაცვის მხარე. ძალაში შევიდა სირიის სამხრეთში მიღწეული საზავო შეთანხმება, რომლის შესახებაც 8 ივლისს გამოაცხადეს ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა და რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა. ლონდონში განთავსებული ადამიანის უფლებების სირიის ობსერვატორიის ცნობით, უკაცრავად ზავი მთლიანობაში მოქმედებს დარას რეგიონში სროლის ცალკეული შემთხვევების მიუხედავად. სირიის მთავრობა ზავის შესახებ განცხადებას არ აკეთებს, თუმცა ანონიმურად დატოვებული სამთავრობო პირმა სააგენტო როიტერს უთხრა, რომ დამასკის სიჩუმე კმაყოფილებას ნიშნავს განვითარებულ პროცესებთან მიმართებით. ტრამპი 9 ივლისს ტვიტერით მიესალმა ზავს და დაწერა, რომ ის ადამიანის სიცოცხლეს გადაარჩენსო. ზავს მიესალმა ისრაელის პრემიერ-მინისტრი ბენიამინ ნეთანიაჰუც, თუმცა დასძინა, რომ მან ხელი არ უნდა შეუწყოს სირიაში და განსაკუთრებით სამხრეთ სირიაში ირანისა და მის მოკავშირეების სამხედრო ყოფნას. 6 წლის განმავლობაში მიმდინარე ომის ფარგლებში სირიაში რამდენიმე ზავი გამოცხადა, მაგრამ დიდხანს არც ერთი გაგრძელებულა. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი აცხადებს, რომ სანქციების საკითხი არ განხილულა შეხვედრაზე რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინთან, რომელიც მიმდინარე უპირატესად გასულ კვირაში გაიმართა ჰამბურგში დიდი ოცეულის სამიტის კულუარებში. სანქციები არ განხილულა პრეზიდენტ პუტინთან ჩემს შეხვედრაზე, წერს ტრამპი ტვიტერზე და დასწინა, არაფერი გაკეთდება უკრაინის და სირიის პრობლემების გადაწყვეტამდე. პუტინმა და ტრამპმა პირველი შეხვედრა გამართეს პირისპირ. თავდაპირველად შეხვედრის ხანგრძლივობა 35 წუთი იყო განსაზღვრული, თუმცა ის 2 საათს და 15 წუთს გაგრძელდა და მოიცვა სირიის და უკრაინის კონფლიქტების საკითხები, ჩრდილოეთ კორეის ბირთვული და ბალისტიკური რაკეტების პრობლემა, კიბერუსაფრთხოება და ცნობები რუსეთის ჩარევაზე ამერიკის შეერთებული შტატების საპრეზიდენტო არჩევნებში. ლაპარაკობს რადიო თავს.
სტუდიაში შემოგვიერთდა ოთო მაღლაკელიძე. ეს იმას ნიშნავს, რომ სპორტის სიახლეების დრო დადგა. დილამშვიდობის ოთომ, რა ამბებია სპორტში გისმენთ?
დილამშვიდობის. საქართველოში მიმდინარე ევროპის 19 წლამდელთა საფეხბურთო ჩემპიონატზე ნახევარფინალური წყვილები და კომპლექტი და ტიტულისთვის ბრძოლას ა და ბ ჯგუფების ორი მოწინავე ნაკრები აგრძელებს და სამწუხაროდ მათ შორის ვერ მოხვდა საქართველოს 19 წლამდელთა ნაკრები გიორგი ყიფიანის გაცვლილ გუნდს ჯგუფური ეტაპის დასკვნით. მესამე ტურში ჩეხეთის ძლევით შეეძლო ნახევარფინალის საგზურის მოპოვება, მაგრამ თუ გამარჯვება საბოლოოდ ქულის აღებაც ვერ შეძლო. ქართველმა 19 წლამდელებმა პორტუგალიასთან და შვედეთთან ჩატარებული შეხვედრებისგან განსხვავებით ჩეხეთთან მატჩი ვეღარ შეძლეს ხარისხიანი შემტევი ფეხბურთის ჩვენება. გაცილებით ორგანიზებულად მოთამაშე მეტოქეს ვერაფერი მოუხერხეს, თავად კი ორი გოლი გაუშვეს და ჯგუფში მესამე ადგილს დაჯგუფეს. ჯერდნენ პლეიოფში კი პირველი მეორე ადგილებით აჯგუფიდან პორტუგალია და ჩეხეთი გავიდნენ. ბიჯგუფში ყოლას ინგლისმა აჯობა, ბრიტანელებმა გუშინ გერმანია და მარცხეს 4-1 და ევროპირველობასაც გამოთიშეს. თავად კი 9 ქულით დაასრულეს ჯგუფური ეტაპი. მეორე ადგილი 4 ქულით ჰოლანდიამ დაიკავა, რომელსაც ოქროს მედლისთვის ბრძოლის გასაგრძელებლად გუშინ ბულგარეთთან ფრედს ეყო. ნახევარფინალში პორტუგალია ჰოლანდიას დაუპირისპირდება, ინგლისი კი ჩეხეთს შეხვდება. ქართველმა მოჭიდავეებმა კი მსოფლიოს ჩემპიონატისთვის მოსამზადებელ საერთაშორისო ტურნირზე 10 მედალი მოიპოვეს. 8-10 ივლისს პოლონეთში პრესტიჟული შეჯიბრება ციალკოვსკისა და პეტლიასისკის მემორიალი გაიმართა, რომელშიც საქართველოს თავისუფალი და ბერძნულ-რომაული სტილით მოჭიდავეთა ნაკრებებმა თითქმის ოპტიმალური შემადგენლობით მიიღეს მონაწილეობა. თავისუფალი სტილით მოჭიდავეთა ანგარიშზე 2 ოქროსა და 5 ბრინჯაოს მედალია. კვარცხლბეკის უმაღლეს საფეხურზე ოლიმპიური, მსოფლიოსა და ევროპის ჩემპიონი ვლადიმერ ხინჩეგაშვილი და ევროპის ჩემპიონატის პრიზიორი სურაბ იაკობი ბიშვილი ავიდნენ ბექალომთაძემ, ავთანდილ კენჭაძემ, დავით ხუციშვილმა, ელიზბაროდიკაძემ და გიორგი მეშვილდიშვილმა კი მესამე საპრიზო ადგილები დაიკავეს. საქართველოს ბერძნულ-რომაული სტილით მოჭიდავეთა ნაკრებმა პოლონური ტურნირი 1 ოქროს და 2 ბრინჯაოს მედლით ჩაამთავრა. მძიმეწონოსანი ლევან არაბული გახდა ჩემპიონი. ბრინჯაოს მედლებს კი შმაგი ბოლქვაძე და რობერტ კობლიაშვილი დაეუფნენ. ჭიდაობაში მსოფლიოს 2017 წლის ჩემპიონატამდე 9-ნახევარზე ნაკლები რჩება. სეზონის უმთავრეს შეჯიბრებას აგვისტოს 2-ნახევარში პარიზიუმას პინძლებს.
მადლობა ოთო, სპორტის სიახლეები ოთარ მაღლაკელიძემ გავგვაცნო. ოთარი მომდევნო საათში ჩემოგვიერთდება. ეხლა ჩვენ შეგვიძლია მოусმინოთ მუსიკას მის ელიოტს და შემდეგ გავაგზავნებთ კერა და ვიწყებთ უკვე სიუჟეტების მოსმენას რეგიონებიდან, რომელსაც ჩვენი პარტნიორი რადიოების კორესპონდენტები ამზადებენ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
It's the Q to the B to the double E, sitting lovely, and it don't stop. Rock shine through my tank top, where your bank stop. I deposit all in one drop. Think not, excuse me, but I like the flow, cause this joint knock harder than Indicat. And I'll be off the wall like the locks. Night box filled with Benjamins. Me and my girl Missy getting pissy up in Benigan's. Making all you other rappers begin again. Like Finnegan, Christians repent, then sin again. Girls wanna be my friend again. Lay up in my crib, get up in my linens in. While Miss Amina hit notes like Serafina. I subpoena you to my funk room. See, I hit you with the she hit you with the heat.
It wasn't your car that had me all in love with you. Cause I got my own ride and a trunk full of tools. Yeah, I drive through your hood and I have to deal with the heat. Hit 'em with the heat. I eat 'em with the heat. I slap 'em with the heart. I slap 'em with the heart. Oh, let's drink to you.
Drink to you and me.
Henry.
Drink to you and me.
Yeah.
Meet me at the bar.
8:29 და 39 წუთი შესრულდა თბილისის დროით და როგორც დაგპირდით, ვიწყებთ რეგიონებიდან ამბების მოყოლას. პირველი სიუჟეტი არის ზუგდიდიდან. ზუგდიდის მუნიციპალიტეტ სოფელ კოლხიდის მოსახლეობა საგზაო ინფრასტრუქტურის მოწესრიგებას ითხოვს. ისინი მთავარი და შიდა საუბნო გზების რეაბილიტაციას ითხოვენ, რას პასუხობენ მოსახლეობის მოთხოვნებს ადგილობრივ ხელისუფლებაში. უკვე თეა შონია გვიამბობს.
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სოფელ კოლხიდის მოსახლეობა ზუგდიდთან დამაკავშირებელი მთავარი საავტომობილო და შიდა საუბნო გზების რეაბილიტაციას ითხოვს. ამის შესახებ ადგილობრივებმა კოლხიდაში გამართული საპროტესტო აქციის მიმდინარეობისას განაცხადეს. მოსახლეობის თქმით, გზებზე არსებული სიტუაციის გამო მოძრაობა შეუძლებელია. კოლხიდელების განცხადებით აღნიშნული პრობლემა წლებია არსებობს და მათთვის ხელისუფლების მხრიდან დახმარება ამ დრომდე არ მომხდარა. აი რა განაცხადა ადგილობრივმა მკვიდრმა მანანა ტრენკლე.
გზის შეკეთებას ვითხოვთ, რომ მანქანამ გაიაროს ნორმალურად, ისე რომ დისკი არ ჩავამტრიო, საბურავი არ გამეხეს და მანქანა არ დავამტრიო ისე. და მე მარტო არ ვითხოვ, სრულიად სოფელი ითხოვს. ორი წელია ვიხვეწებით, რომ გრეიდერი მაინც გამოაგზავნა მაღლა სოფელში, რომ გზა მაინც ჩამორეცხილი გზა მაინც გასწორდეს და ამაზეც ვერ მივახციეთ. ეხა გვწერდებიან, რომ იქნება. ვითხოვ, რომ მითხრან თარიღი ან წელი, როდის იქნება. ეს 2017-ა, 2020-ა თუ 22 საუკუნეში აპირებენ.
მოსახლეობის კომენტარი.
ჩვენი თავარი მოთხოვნა არის წლების შიდა გზები, კაპიტალური შეკეთებაც შიდა გზების და შიდა ელექტრობოზების. ალბათ ადგილზე გავალთ და ნახავთ, რომ რა მდგომარეობაში აბელები, ალბათ ტრაგედია დატრიალდება და მერე დატრიალდებიან ენერგოკომპანიის ხალხი. ეხლა შეკვეთენ აგერ დამგეობის წარმომადგენლები მოვიყვანთ და მედია თქვენი ჩარევით და ამათი ჩარევით ალბათ გაკეთდება.
ჩვენი მოთხოვნაა პირველ რიგში, რომ ზები გაგვიყვანონ, ზები ნორმალური გაგვიკეთონ. იმიტომ რომ კარიერია კოლხიდაში, კოლხიდაში გააკეთეს კარიერი, ეგერ არის შუდნეისა მიმართულება და ჩვენ ზები არ აქვს. ეს არის პირველი პრობლემა ჩვენი. რაცა თქონდა ხო, ის მოსაწამლი თუ იყო, თხილის ამბავი რო იყო, არაფერი არ არის გაკეთებული. ბოლო რაღაცა ერთი 15 დღეს უკან მოგიწამეს, ეს არაფერია, ეს არის 0.
ადგილობრივების პრობლემის შესახებ ადგილზე მოისმინა ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამგებლის პირველმა მოადგილემ მამუკა წოწერია. მამუკა წოწერია კოლხიდის მოსახლეობას შეპირდა, რომ სამუშაოები უახლოეს მომავალში დაიწყება, რადგან გზებზე სარეაბილიტაციო სამუშაოებისთვის ტენდერი უკვე გამოცხადებულია.
გას რამოდენიმე პრობლემა, ეს არის ცენტრალური გზა, რომელიც საგზაო დეპარტამენტის მდებარეა. ამ გზასთან დაკავშირებით ჩვენი ინფორმაციით საგზაო დეპარტამენტის მიერ მიმდინარეობს პროექტირება და უახლოესი სამოქმედო გეგმების ჩამონათვალში ეს გზას ის, ასე რომ ეს პრობლემა უახლოეს ის პერიოდში გადაწყდება. რაც შეეხება შიდა საუბრო გზებს, მოგეხსენებათ, რომ წელს ზუგდიდის მუნიციპალიტეტში გონდა მძლავრი სტიქია, რომელმაც ჩამორეცხა შიდა საუბრო გზები, ესეც გამგეობის უახლოესი დღეების გეგმებში უკვე შესულია, გამოცხადდა შესაბამისად ტენდერი შიდა საუბრო გზების რეაბილიტაციაზე, მიმდინარეობს გამარჯვებულების გამოვლენა და ესეც უახლოესი კვირის განმავლობაში შიდა საუბრო გზების რეაბილიტაცია, სადაც ყველაზე კრიტიკული სიტუაცია და გაუვალი მდგომარეობა რამოდენიმე კვირაში უკვე მოგვარებული იქნება.
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სოფელ კოლხიდის მოსახლეობა იმედს გამოთქვამს, რომ დაპირება შესრულდება. წინააღმდეგ შემთხვევაში, მათი თქმით, სოფლის მოსახლეობა გზის გარეშე დარჩება და პერმანენტულ აქციებს აანონსებს. თია შაუნია, რადიო ათინათი, ზუგდიდი.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
I think you know what
8:47 თბილისის დროით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ჩვენ გავაგზელებთ სიუჟეტების მოსმენას რეგიონებიდან, რომელსაც ჩვენი პარტნიორი რადიოების კორესპონდენტები ამზადებენ. მანამდე კი შეგვიძლია მოусმინოთ აფიშასაც. გავიგოთ რა კულტურული ღონისძიებებია დაგეგმილი დღესაღამოს თბილისში.
კავკასიური კამერული ორკესტრი და იბენ ბიურენის ახალგაზრდული სიმფონიური ორკესტრი სამეფო უბნის თეატრში 19 საათზე კონცერტს გამართავს. ასევე 19 საათზეა შესაძლებელი კონსერვატორიის მცირე დარბაზში საფორტეპიანო მუსიკის საღამოზე დასწრება. შესრულდება ბეთჰოვენის, შოპენისა და შუმანის ნაწარმოებები. დასწრება თავისუფალია. 20 საათზე აბრეშუმის თეატრში მაყურებელი იხილავს სპექტაკლს უკომენტაროდ, სადაც მსახიობები გადმოსცემენ ამბებს საქართველოს ისტორიიდან, რუტინა პროტესტით და სწრაფვა ევროპისკენ. სპექტაკლში ასახულია მოსახლეობის ყოფა კომუნისტური წყობიდან დღემდე. ზიურის სოციალურ კაფეში კი 19 საათზე პრინტების სტუდენტური კონკურსის გამოფენა დაჯილდოვება დაიწყება. ხელოვანების ნამუშევრები კორპორატიული სოციალური პასუხისმგებლობის თემაზე შეიქმნა. არტარიას ეზოში კი 19 საათზე ფილოსოფოსი ლევან შატბერაშვილი ლექციას გამართავს თემაზე ჯოზეფ კონრადის წვდიადის გული და კოლონიალიზმი. დასწრება აქაც თავისუფალია.
როგორც დაგპირდით, ვაგზელებთ ჩვენ სიუჟეტების მოსმენას რეგიონებიდან, ვაგზელებთ კახეთით. ლაგოდეხის სოფლებში მოსახლეობას საზამთროსა და ნესვის რეალიზაცია უჭირს. ფერმერები ჩივიან, რომ უხვი მოსავლის მიუხედავად ხარჯებს ვერ ანაზღაურებენ, რადგან ხილის გაყიდვა დაბალ ფასად უჭირთ. რა ღირს 1 კილოგრამი ნესვი და საზამთრო კახეთში, მოუსმენთ სიუჟეტს, რომელიც გიორგი ალდაშვილმა მოამზადა.
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სოფლებში საზამთროსა და ნესვის კრეფა აქტიურად მიმდინარეობს. ფერმერები კი პრობლემებზე ჩივიან. ამბობენ, რომ ხილის რეალიზაცია დღითი დღე უჭირთ. 1 კილოგრამ საზამთროში ახლა 15 თეთრს, ნესვი კი 50 თეთრს უხდიან. მიუხედავად იმისა, რომ პროდუქტი იაფიღირს, ფერმერები მის გაყიდვას მაინც ვერ ახერხებენ. მათი თქმით, საზამთრო მეზობელი ქვეყნებიდან შემოდის და დაბალ ფასსაც სწორედ ეს განაპირობებს.
დაბალი ფასები აქვს ძალიან. ხარჯებს ვერ დაფარავს ვერცერთი მებაღე, საზამთროს მოყვანა და ნესვის მოყვანა. ძალიან დაბალი ფასები აქვს. გაჭირებული არ იყოს 16 და 17 გავიკიდე არ იქნებოდათ ეს კილოგრამი საზამთრო. ჭირს, ძალიან ჭირს. ძალიან იეფათულად არ იყიდება.
ჭამში ცხებს ამას დეიჯვაგინე იბუგება სულელიში. გადაყვიტეს სულელიში. ნესვის საზამთროს.
ორი დღე განავდივარ რა, რა არის ეს გაყიდვა არის ეს. 15 თეთრს გვაძლევენ და ის არ არის რეალური, არ არის. არ ზღაძლევენ. იქით ვე ხვერცები.
არც ის არის გასავალია და დაბალი ფასია და ყველაფერი შეიძლება ასე საწინააღმდეგო ხარი. არის ირანის, თურქეთის და იმის შემოტანილი საავტომობილო და კიდე არის მასი შეიძლება გააფით.
დაუფასებდნეს 50-60 ძვირობენ. საზამთროს დაუფასებ 25 კაპიკს, 20 კაპიკი მაინც უფთა დაგჭეს ძვირობენ და რავი, რა უქნათ გლეხებს მაგრამ.
საბუნებელში ვარ, ჩავარდნები რა გავაკეთოთ, როგორ მოიქცეთ.
ფერმერთა გამოთვლით 1 ჰექტარი საზამთროსა და ნესვის მოვლა 5000 ლარი ჯდება, რა ჩარშანდელთან შედარებით გაცილებით მეტია. მოსავლის მოსაყვანად კი უმრავლესობამ ბანკებიდან სესხი გამოიტანა.
ძალიან დიდი ვალებში ვართ, ეს ბანკის ვალები გვაქვს ჩადებული მიწაში და ამასობაში კიდე არაფერია, ბანკის ვალების გადახდაც გვიჭირს და არ ვიცი ჩვენი ცხოვრება გლეხებით როგორ იქნება, არ ვიცი.
ბანკი ფული ვალებში ვართ. ანდერა თუ რამე ვიგე ბანკში რამე ვიდანო და ჩევიცები ისე ხმე რაც გამოვიტანე ბანკიდან ის ჩაგვაბარებია და მეტი არ გვინ არაფერი
ძალიან ისუათი არ ვაქვს ინოცელს ხარჯი ანაზღაუროს ფასთან შედარებით მოსავალი ძლება მოყანას სულცირე გექტარი 5000 ლარი ყველა პროცედურა რო ჩაუტარო და ჰექტარზე ტონაჟობაზე ამოდის ძალიან მცირე, 30 ტონა თუ ამოვიდა ხა ჰექტარში უმაღლეს მოსავალს უძახიან და 15 თეთრად გადიან გალიში და 4500 ლარი ხო 500 ლარში კიდე ხარჯი ვარდება და
ბანკების ვალი გვაქვს და ბანკების ვალიც აქვს მოყანილი. მაგრამ ბანკის ვალსაც ვერ დავფარავთ. იმიტომ რომ ფასი არ აქვს. 18 თეთრი საზამთრო. 20 თეთრი გვიზის ეს საზამთრო და 18 თეთრი უყიდით.
ბანკები დაგვაქვს და ბანკები გაგვიყიდით მე 100 საათს ან მანქანას არ არის დაგვწევის გარეთ.
სოფლის მეურნეობის სამინისტროში და ადგილობრივ ხელისუფლებაში ამ თემაზე საუბრისას ყოველთვის ამბობენ, რომ ფას ბაზარი არეგულირებს და ისინი ამ საკითხში ვერ ჩაერევიან. რაც შეეხება ექსპორტს, სოფლის მეურნეობის სამინისტრო ირწმუნება, რომ ამ კუთხით პრობლემები არ არსებობს, თუმცა ადგილზე გლეხები ირწმუნებიან, რომ საქართველოდან მეზობელ ქვეყნებში ხილის გატანა არ ხდება. გიორგი ალადაშვილი, რადიო ჰერეთი.
რადიო თავისუფლების მიკროფონით მთელ საქართველოში.
ძალიან აღლებული ვარ, არ შეიძლება რა უკვე მეტის მოთმენა რა, ძინავს ხალხს.
რეგიონული პრობლემები და სიახლეები ჩვენი კორესპონდენტებისა და მათი რესპონდენტების თვალით.
ახლა ითქვის კაცი 50-ზე რა არის ითქვის, მაგრამ არ არის ეს ასე.
როგორ მუშაობენ ადგილობრივი ჩინოვნიკები?
მაგი არ იყო ცუდი კაცი.
რას ვერ პატიობენ მათ რიგითი ადამიანები? საქართველოს რეგიონების ყოფა ცხოვრების აშკარა და დაფარული პროცესები პროგრამაში რეგიონული მაცნე. გვისმინეთ ყოველ სამშაბათ საღამოს ეთერში.
ვასაც და 53 წუთია თბილისის დროით გრძელდება გადაცემა თავისუფლების დილა რადიო თავისუფლების თბილისის ბიუროში. ანუ კი ბურდული დათქორძე ვაგრძელებთ მუშაობას, ხმის რეჟისორი გოჩალეჟავა გახლავთ. ეხლა შეგვიძლია ვითამაშოთ ვიქტორინაც. ფიქრობთ რომ წესები არის მარტივი? მოისმენთ მინიშნებებს. თუ მიხვდებით ვიზი არის საუბარი, შეგიძლიათ დარეკოთ სტუდიის ტელეფონის ნომერზე 2988327-ზე. იმ შემთხვევაში თუ იქნებით პირველი და თან სწორი პასუხის ავტორიც, საჩუქრად გადმოგეცემათ თავისუფლების დღიურები.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღიური დროის მთვრელია, ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამკავს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე 7 საათი არ გვეწყება. და საერთოდ 7 საათი არაფერი არ გვეწყება. გძინავს.
კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ეხლა პირველ მინიშნებას გეტყვით. იმ შემთხვევაში თუ მიხვდებით ვიზია საუბარი, როგორც გითხარით 2988327 გახლავთ სტუდიის ტელეფონის ნომერი და შეგიძლიათ დარეკოთ ამ ნომერზე. დღეს ვიქტორინაში შევეცდებით გამოვიცნოთ იტალიელი მწერალი ქალი, რომელიც დაიბადა 1871 წლის 27 სექტემბერს, ხოლო 1926 წლის ნობელის პრემიის ლაურეატია ლიტერატურის დარგში. მისი ერთ-ერთი პირველი ნამუშევარი არის სარდინის მიწა, რომელიც დაიბეჭდა ჟურნალ სპირანში 1896 წელს. 1899 წლის ოქტომბერში იგი შეხვდა პალმირო მადეზანის სამხედრო მინისტრს, რომელიც შემდეგ მისი მეუღლე გახდა. 1900 წელს მწერალი რომში მიდის, ხოლო 1895 წელს იბეჭდება მისი კიდევ ერთი ნაწარმოები, წმინდა სულები. 1900 წელს კი მთის მოხუცი შვილი. ამასთან ერთად იგი თანამშრომლობდა ჟურნალ გაზეთებთანაც, სადაც სისტემატიურად გამოდიოდა მისი მოთხრობები თუ ნოველები. 1903 წელს მან დაბეჭდა ელიას პორტულო, რომლის შემდეგაც შეიძლება ითქვას ის უკვე აღიარეს როგორც მწერლა და ამის შემდეგ იგი უკვე იწყებს ნოველებისა და სასცენო ნაწარმოებების გამოქვეყნებას. აი ესეთი გახლავთ რიგით პირველი მინიშნება. თუ ხვდებით ვიზი არის საუბარი, შეგიძლიათ დარეკოთ სტუდიის ტელეფონის ნომერზე 2988327-ზე. წარმატებებს გისურვებთ. What we want and the future is certain. Give us time to work it out.
We want to move nowhere. Come on inside. Take a nap.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით დილის 9 საათია, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გადაცემას თავისუფლების დილას უსმენთ. გადაცემის მოსმენა შეგიძლიათ ყოველ დღე ნორშაბათიდან პარასკევის ჩასვლით 8 საათიდან 10 საათამდე. შეგახსენებთ იმასაც, რომ რადიო თავისუფლების თბილისის ბიუროში ანუკი ბურდული და დათქორძე ვაგრძელებთ მუშაობას, ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა გახლავთ. ეხლა კი შეგვიძლია, რომ ახალი ამბების გამოშვებას მოუსმინოთ. დილის 9 საათია თბილისის დროით. ტოლმილთა და განსახლების სამინისტროს გადაწყვეტილებას, რომლის მიხედვითაც დემირელის კოლეჯის მენეჯერს არ მიენიჭა ტოლვილის სტატუსი, აპროტესტებენ ადვოკატები და არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლები. დღეს ისინი პრესკონფერენციას გამართავენ, სადაც საქმის დეტალებზე ისაუბრობენ. დაცვის მხარე გადაწყვეტილების საქართველოში და ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოში გასაჩივრებას გეგმავს. მუსტაფა ემრი ჩაბუკს თურქული მხარე ტერორისტული ორგანიზაციის წევრობას ედავება და მის ექსტრადირებას ითხოვს. ბრალდებას აბსურდულს უწოდებს დაცვის მხარე. ბათუმში დღეს მარტის მოვლენების ორგანიზების ბრალდებით დაკავებული ირაკლი ჩხვირკიას და მერაბ ღოღობერიძის საქმის არსებითი განხილვა გაგრძელდება. პროცესი პროკურატურის 25-მდე მოწმის ძალოვანი უწყების წარმომადგენლების დაკითხვა იგეგმება. ღოღობერიძის ადვოკატებმა შესაძლოა დღეს კიდევ ერთხელ დააყენოს მისთვის აღკვეთის ღონისძიების შეცვლის შუამდგომლობა. ირაკლი ჩხვირკიას და მერაბ ღოღობერიძეს გამოძება ბათუმში 11-12 მარტის აქციის ორგანიზებას ედავება. შეიძლება შეცდომებიც მოგვდის, მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ ვინმე აქვს უფლება პოლიციელი დააჩოქოს ყელზე ბაწარ გამომული ატაროს და პირში ძვალი შაჩაროს. ამის შესახებ შინაგან საქმეთა მინისტრმა გიორგი მღებრიშვილმა ბირჟა მაფიის კლიპზე საუბრისას განაცხადა. მღებრიშვილის თქმით, მასზე მძიმე შთაბეჭდილება მოახდინა აღნიშნულმა კლიპმა, თუმცა ის მხოლოდ ბირჟა მაფიის წევრების დაკავების შემდეგ ნახა. მინისტრი გამორიცხავს, რომ ჯგუფის წევრების დაკავება უკავშირდებოდეს ვიდეო კლიპს, რომელშიც პოლიციაა გაშარჩებული. ძალაში შევიდა სირიის სამხრეთში მიღწეული საზავო შეთანხმება, რომლის შესახებაც 8 ივლისს გამოაცხადეს ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა და რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა. ლონდონში გათავსებული ადამიანის უფლებების სირიის ობსერვატორიის ცნობით, ზავი მთლიანობაში მოქმედებს დარას რეგიონში სროლის ცალკეული შემთხვევების მიუხედავად. სირიის მთავრობა ზავის შესახებ განცხადებას არ აკეთებს, თუმცა ანონიმურად დატოვებულმა სამთავრობო პირმა სააგენტო როიტერს უთხრა, რომ დამასკის სიჩუმე კმაყოფილებას ნიშნავს განვითარებულ პროცესებთან მიმართებით. ტრამპი 9 ივლისს ტვიტერით მიესალმა ზავს და დაწერა, რომ ის ადამიანების სიცოცხლეს გადაარჩენსო. ზავს მიესალმა ისრაელის პრემიერ-მინისტრი ბენიამინ ნეთანიაჰუც, თუმცა დასძინა, რომ მან ხელი არ უნდა შეუწყოს სირიაში და განსაკუთრებით სამხრეთ სირიაში ირანის და მის მოკავშირეების სამხედრო ყოფნას. 6 წლის განმავლობაში მიმდინარე ომის ფარგლებში სირიაში რამდენიმე ზავი გამოცხადა, მაგრამ დიდხანს არც ერთი გაგრძელებულა. კიევში ვიზიტით ყოფა ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა რექს ტილერსონმა მკაცრი მესიჯით მიმართა რუსეთს. მისი თქმით, კრემლმა პირველი ნაბიჯი უნდა გადადგას ყირიმში დაძაბულობის შესამცირებლად და რუსეთის წინააღმდეგ დაწესებული სანქციები ძალაში დარჩება მანამ, სანამ მოსკოვში ასი არ მოიქცევანია. უკრაინის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ ტილერსონის კიევში ვიზიტს უწოდა მძლავრი სიგნალი, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები მის ქვეყანას მხარს უჭერს იმ გარემოების გათვალისწინებით, რომ ვიზიტი მოხდა ამ კვირაში, უბრალოდ კი წინა კვირაში ჰამბურგში გამართულ დიდი ოცეულის სამიტს. 9 ივლისს კიევში გამართულ ერთობლი პრესკონფერენციაზე ტილერსონმა და პოროშენკომ განაცხადებს, რომ აღმოსავლეთ უკრაინაში ამერიკის შეერთებული შტატების ახლად დანიშნული საგანგებო წარმომადგენელი კურტ ვოლკერი კიევში კიდევ რამდენიმე დღის განმავლობაში დარჩება იმისთვის, რომ იქ უხელმძღვანელოს კონფლიქტის დასრულებისკენ მიმართულ მინსკის ხელშეკრულების ამოქმედებას. ტილერსონის თქმით, ამერიკის შეერთებული შტატები იმედგაცრუებულია მინსკში 2 წლის წინ მიღწეული შეთანხმების ამოქმედების პროცესში პროგრესის არარსებობით. ამგვარ ვითარების შექმნაში სახელმწიფო მდივანმა დიდწილად რუსეთი დაადანაშაულა. აუცილებელია, რუსეთმა გადადგას პირველი ნაბიჯი უკრაინის აღმოსავლეთ ნაწილში ვითარების დეესკალაციისთვის, განაცხადა ტილერსონმა. მისი თქმით, 7 ივლისს ჰამბურგში ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტ დონალდ ტრამპისა და რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინის შეხვედრაზე განიხილეს, რა უნდა გაკეთდეს რუსეთის მხრიდან მინსკის ხელშეკრულების შეუსრულებლობის და უკრაინის დეოკუპაციისთვის მკაფიო და მიზანმიმართული ზომების გაუტარებლობის გარშემო. უკრაინაში ომი, ტილერსონის თქმით, დაიგეგმა და მოქმედებაში მოვიდა მოსკოვიდან. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ახლა 9 საათი და 5 წუთი შესრულდა თბილისის დროით და შეგვიძლია ჩვენი კოლეგის ჯიმშე რეხვიაშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტი მოვისმინოთ პროტესტი მცოცავი ოკუპაციის შესაჩერებლად. გორის რაიონის სოფელ ბერშუეთთან საოკუპაციო ხაზის გადმოწევა გააპროტესტეს სტუდენტებმა და სამოქალაქო აქტივისტებმა, რომლებმაც დევიზით „არა ოკუპაციას, რუსეთი ოკუპანცია, ოკუპატი ოკუპანტია“ საპროტესტო მსვლელობა მოაწყვეს ცენტრალური მაგისტრალიდან სოფელ ბერშუეთამდე, სადაც რამდენიმე დღის წინ რუსმა ოკუპანტებმა ეგრეთ წოდებული საზღვრის აღნიშნული ბანერი 400 მეტრით გადმოწიეს. აქციის მონაწილეებმა დაგმეს რუსეთის ქმედება, საქართველოს მთავრობასა და საერთაშორისო თანამეგობრობას კი მეტი აქტიურობისკენ მოუწოდეს. უფრო ვრცლად ჯიმშე რეხვიაშვილისგან მოვისმენთ.
საოკუპაციო ხაზის გასწვრივ ცოცხალ ჯაჭვში ჩამდგარი ახალგაზრდები სკანდირებდნენ: „რუსეთი ოკუპანტია, ჩვენ არ შევეგუებით ოკუპაციას“. აქციის მონაწილეებმა საოკუპაციო ზოლიდან რამდენიმე ათეულ მეტრში საქართველოს ეროვნული დროშა გაშალეს და ჰიმნი შეასრულეს.
გართმევს ქვეყანას რა, მეტი რაღაც უნდა ერიდო. საზღვრის მინისტრს ნებისმიერ ქვეყანას 1 მეტრი რო გადმოუწიო საზღვარი, ომს გამოგიცხადებს. ეგრევე ხო სწორია? ეს არის დაუწერელი კანონი და რაღა პროვოკაციაზეა ლაპარაკი. გადმოაქვს ეს სასაზღვრო ბანერი და ერთვენი ერთხელ დაგირჯოს ცენტრალურ მაგისტრალზე და გაწყვიტოს წერში სახელმწიფოს, ხო? და იმას მოვერიდოთ, იმას რაღაც პროვოკაციაზე წამოგებას დაარქმევს თუ არა? ჩვენი აზრი და პოზიცია არის რადიკალური ქმედებებია საჭირო.
აქციის მონაწილეთა ერთი ნაწილი ითხოვდა უშუალოდ საოკუპაციო ხაზის აღმნიშვნელ ბანერთან მისვლას. რაც ადგილზე მყოფი საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენლების თქმით, უსაფრთხოების თვალსაზრისით დიდი რისკი შემცველი იქნებოდა. აქციის მონაწილეთა ერთმა ნაწილმა კარვები გაშალა და განაცხადა, რომ ადგილზე დარჩებოდა იმის საჩვენებლად, რომ ოკუპანტების მიერ შევიწროებული ადგილობრივი მოსახლეობა ამ განსაცდელში მარტო არაა. როგორც საპროტესტო მსვლელობის ერთ-ერთმა ორგანიზატორმა თემურ ნაფეტვარიძემ რადიო თავისუფლებას უთხრა, აქციის ერთ-ერთი მიზანი საერთაშორისო თანამეგობრობის ყურადღების მიპყრობაცაა.
საქმელი გვაქვს ყველას მიმართ, სხვადასხვა საერთაშორისო ორგანიზაციების მიმართ, რომ ხარში უნდა დაუდგნენ ამ პერიოდში ასეთ რთულ დროს საქართველოს, იმიტომ რომ ესეთი პატარა ქვეყნები ძალიან იჩაგრებიან ისეთი ვეშაპის სახელმწიფოების მიმართ, როგორიც არის რუსეთი. ჩვენ არ დავთმოთ ჩვენს მიწებს, ჩვენი მიწების დაცვა არის ჩვენი პასუხისმგებლობა. რუსეთმა უნდა შეწყვიტოს და ჩვენი ანექსია, ცოცავი ოკუპაცია უნდა შეწყდეს და მოდივართ ესეთი სუფთა გულით.
თუმცა სტუდენტების პატრიოტიზმი და სუფთა გული ოკუპაციის შესაჩერებლად არასაკმარისად მიაჩნიათ პოლიტიკისა და უსაფრთხოების ექსპერტებს. 7 ივლისს უშიშროების საბჭოს მდივანმა დავით რაქვიაშვილმა განაცხადა, რომ საჭიროა სპეციალური ანტიანექსიური სტრატეგიის შემუშავება.
ფაქტია, რომ საქართველოს ჭირდება ახლებური მიდგომა, რომ უფრო ეფექტურად დაუპირისპირდეს ჩვენ სახელმწიფოებრიობის წინააღმდეგ მიმართულ ნებისმიერ ქმედებას.
საქართველოს სახელმწიფოებრიობის წინააღმდეგ მიმართული მორიგი ქმედება რუსმა ოკუპანტებმა რამდენიმე დღის წინ ჩაიდინეს, როცა საოკუპაციო ხაზი გადმოსწიეს გორის რაიონის სოფელ ბერშუეთში, სადაც საზღვრის აღმნიშვნელი ახალი ბანერის დადგმის შემდეგ ერთ-ერთი ადგილობრივი ფერმერის, გია ხოდელის 10 ჰექტარი მიწის ნაკვეთი ოკუპირებულ ტერიტორიაზე აღმოჩნდა, რამაც საქართველოს ბევრი მოქალაქე განარისხა. ამასთან ოკუპანტების გარდა საზოგადოების რისხვა ასევე დაიმსახურა საქართველოს მთავრობამ, რომელსაც ოკუპაციის შესაჩერებლად არაჯეროვანი ძალისხმევის გამო უსაყვედურეს. თუმცა აღნიშნული ბრალდების პასუხად საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილემ დავით ზალკალიანმა განაცხადა, რომ საქართველოს ხელისუფლება ყველაფერს აკეთებს იმისთვის, რომ მარტო არ დარჩეს რუსეთის პირისპირ.
ბოლო დღეების განმავლობაში ეუთოში, ევროკავშირში, გაეროში, ევროპის საბჭოში ჩვენმა მისიებმა დეტალურად მიაწოდეს ინფორმაცია ოკუპაციის ხაზის გასწვრივ მიმდინარე უკანონო ქმედებებთან დაკავშირებით და ჩვენი პარტნიორები არიან ინფორმირებული. გარდა იმისა, რომ ისინი არიან ინფორმირებული, მინდა განაცხადო, რომ ბოლო პერიოდში ჩვენ ჰქონდა უპრეცედენტო აქტივობა ამ მიმართულებით და მათი მხრიდან მოვიპოვეთ ძალიან სერიოზული მხარდაჭერა.
თუმცა ეს მხარდაჭერა ჯერჯერობით ვერავითარ გავლენას ვერ ახდენს რუსეთის მთავრობაზე, რომლის წარმომადგენელი გრიგორი კარასინი საქართველოს მთავრობას ურჩევს შექმნას ცხინვალის ხელისუფლებასთან ერთობლივი კომისია, რომელიც საზღვრის დელიმიტაცია დემარკაციაზე იმუშავებს, რაც კატეგორიულად მიუღებელია როგორც ოფიციალური თბილისისთვის, ასევე სოფელ ბერშუეთთან ოკუპაციის მცოცავ ხასთან შეკრებილი ახალგაზრდებისთვის.
9 საათი და 10 წუთია თბილისის დროით, გრძელდება გადაცემა თავისუფლების დილა. ეს იყო ჩვენი კოლეგის ჯიმ შერეხვიაშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტი. შეგახსენებთ, რომ ამ და სხვა მასალების წაკითხვა, მოსმენა და რიგი მასალების ყურება შესაძლებელია ჩვენს ვებსაიტზე radiotavisupleba.ge გახლავთ მისამართი. ნინო ევგენიძე შემოგვიერთ და ეხლა რომელიც ეკონომიკას მიმოიხილავს, დილამშვიდობისა ნინო და გისმენთ.
დილამშვიდობის მოგესალმებით. სავალდებულო დაზღვევა სავაჭრო ცენტრების და სხვა მასობრივი თავშეყრის ობიექტის ფლობელთათვის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი თემა გახლავთ და დღეს სწორედ ამაზე ვისაუბრებთ. ბოლო წლების მანძილზე საქართველოში ხანძარმა არაერთი სავაჭრო ცენტრი და ბაზრობა დააზიანა, რამაც მნიშვნელოვანი სოციალური პრობლემები შექმნა და ადამიანთა დიდი ნაწილი მნიშვნელოვანი სოციალური და ეკონომიკური პრობლემების წინაშე დააყენა. ამ პროცესში ხშირად ისმოდა მოწოდებები იმის თაობაზე, რომ მოვაჭრეებმა დაზღვევის მექანიზმების ათვისება უნდა ისწავლონ და ხელისუფლებისთვის დახმარების მოთხოვნის სანაცვლოდ პასუხისმგებლობა საკუთარ თავზე აიღონ. უნდა ითქვას, რომ ბოლო შემთხვევის, ელიავას შემთხვევის დროს დაზარალებულთა ნაწილი მართლაც იყო დაზღვეული, რამაც მათ ზიანი შეუმსუბუქა. თუმცა დაზღვევა ნებაყოფილობითი გახდა და ადამიანს თავად შეეძლო გადაეწყვიტა შესაძლო ზარალისაგან დაზღვევისთვის ყოველთვიურად გაეღო თანხა, თუ რისკი არ დაეზღვია უკეთესი პერსპექტივის მოლოდინით. დღეს ხელისუფლება გეგმავს მოსახლეობაზე ამ მიმართულებით მათი თავისუფალი არჩევანის შეზღუდვით იზრუნოს მასობრივი თავშეყრის ობიექტების მფლობელებს მესამე პირების სასარგებლოდ დაზღვევის ვალდებულება წარმოექმნებათ. მესამე პირების დაზღვევის უზრუნველყოფა მათ სამოქალაქო უსაფრთხოების შესახებ კანონში დაგეგმილი ცვლილებების პროექტი თეკისრებად, რომელიც პარლამენტში მთავრობის მიერ არის ინიცირებული და მეორე მოსმენით განხილვის ეტაპზეა. პროექტის ავტორია დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახური. კანონში დაგეგმილი ცვლილებები მთავრობა მიმდინარე წლის ბოლომდე მასობრივი თავშეყრის ობიექტების ნუსხას განსაზღვრავს, ხოლო მათ მფლობელებს დაეკისრებათ დაზღვევის ვალდებულება მესამე პირებისთვის წარმოშობილი ზიანის ანაზღაურების მიზნით. საუბარია სიცოცხლის ჯანმრთელობისა და ქონებისთვის მიყენებულ ზიანზე. ასევე მთავრობა განსაზღვრავს დაზღვევის წესს და პირობებს. ინიციატივის მიზანია საქართველოში ბუნებრივი და ტექნოგენური მიზეზებით გამოწვეული საგანგებო სიტუაციების შედეგად მიყენებული ზიანისაგან მოსახლეობის დაცვა. მსოფლიოში ფინანსური რისკების მართვის ერთ-ერთ ეფექტურ ინსტრუმენტს დაზღვევა წარმოადგენს, ხოლო სადაზღვევო სფეროს რეფორმის უმნიშვნელოვანესი ამოცანაა საქართველოში სოციალური გარანტიების ალტერნატიული და ქმედითი მექანიზმების ჩამოყალიბება. შესაბამისად, სავალდებულო დაზღვევის სახეობა წარმოადგენს საზოგადოებისთვის ალტერნატიული გარანტიებისა და სოციალური უზრუნველყოფის მოქნილ სისტემას, აღნიშნულია პროექტის განმარტებით ბარათში. უფრო დააკონკრეტა ცვლილებების მიზეზი, რამდენიმე დღის წინ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა ბოლო პერიოდში მომხდარი რამდენიმე ხანძრის შედეგად საკმაოდ ზარალი მიადგა სავაჭრო ცენტრებს, მათ მომხმარებლებს, იქ ფუნქციონირება მცირე და საშუალო ბიზნესს, ამიტომ შემოგვაქვს ცვლილება სახელმწიფო შეადგენს ნუსხას და ამ ნუსხაში გათვალისწინებულ ობიექტებს, საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილებს და მათ მფლობელებს ექნებათ სავალდებულო დაზღვევის მოთხოვნა, რათა მესამე პირების მიმართ სიცოცხლის ჯანმრთელობის და ქონების ნაწილში მიყენებული ზიანი იყოს აუცილებელი წესით დაზღვეული, აღნიშნა პრემიერ-მინისტრმა. რამდენიმე სიტყვით ახალ ამბებსაც გაგაცნობთ. აზარტულ და ფულზე თამაშებთან დაკავშირებული საქმიანობით დაკავებული საწარმოების ბრუნვის მოცულობა 2006 წლიდან 16-ის ჩათვლით დაახლოებით 134-ჯერ არის გაზრდილი. საქსტატის მონაცემებით 2016 წელს ბრუნვა გახდა 30.1 მილიონი ლარი, 2007 წელს 64.9 მილიონი ლარი, 2008 წელს 70.7 მილიონი ლარი, 2009-ში 74.3 მილიონი ლარი, ну 10-ში ესე ყოველწლიურად იზრდებოდა და 2016 წელს ამ მაჩვენებელმა 4.4 მილიონ ლარს შეადგენს უკვე დღეისათვის ეს მაჩვენებელი, როგორც ხედავთ მართლაც ძალიან დიდი მაჩვენებლით არის გასტილი. ქართული და ევროპული ოფიციალური უწყებების ერთობლივი ძალისხმევის შედეგად პოლონეთის ერთ-ერთი მსხვილი სავაჭრო ქსელიდან კონტრაფაქციული ქართული ღვინოს გაყიდვიდან ამოიღეს, როგორც ღვინის ეროვნული სააგენტოს თავმჯდომარე გიორგი სამანიშვილმა განაცხადა. პოლონეთის ერთ-ერთ სავაჭრო ქსელში აღმოჩენილ უკრაინაში წარმოებულ ღვინის ეტიკეტებზე დატანილი იყო ქართული დაცული ადგილწარმოშობის დასახელება კახეთი. მისივე ინფორმაციით, ღვინის ეროვნულმა სააგენტომ და საქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნულმა ცენტრმა საკპატენტმა მითითებულ კონტრაფაქციულ საქონელთან დაკავშირებით მიმართეს ევროკომისიის გენერალურ დირექტორად სოფლის მეურნეობისა და რეგიონალური განვითარების საკითხებზე და შედეგ მათ არ დააყოვნა, მოხდა ამ ფალსიფიცირებული ღვინოების ამოღება ქსელიდან. საინტერესო სტატისტიკა მსოფლიო ეკონომიკის შესახებ. 2016 წელს საქონლის ექსპორტმა მსოფლიოს მასშტაბით $16 trillion შეადგინა. დოლარის გამყარების გამო 2015 წელთან შედარებით ექსპორტი 4% შემცირდა, ხოლო 2012 წელთან შედარებით 14% არის შემცირებული. გასულ წელს ავტომობილების ექსპორტმა ნედლი ნავთობის ექსპორტს გადაუსწრო და $698 მილიარდით პირველი ადგილი დაიკავა. მეორე ადგილზე ნედლი ნავთობის ექსპორტია $678 მილიარდით, რომლის ღირებულება 2015 წელთან შედარებით 59% შემცირდა. მესამე ადგილზე კი მიკროპროცესორების სწრაფად მზარდი ექსპორტია, რომლის ღირებულება 2016 წელს 21% გაიზარდა და $515 მილიარდი შეადგინა.
მადლობა ნინო. მსმენელს შევახსენებ, რომ ეკონომიკა ნინო ევგენიძე მიმოიხილა. ჩვენ რამდენიმე წუთში, დაახლოებით ერთ წუთში უკვე სტუმარით შემოგვერთდება. მანამდე კი შეგვიძლია ამინდის პროგნოზ გადავალოთ თვალი და გავიგოთ, როგორ ამის გვპირდებიან და ვარაუდობენ სინოპტიკოსები.
ბათუმში დღეს მზე და 26 გრადუსია ნავარაუდები. ფოთში უნალექო ამინდი და 28 გრადუსი იქნება. სოხუმსა და ოზურგეთში მოსალოდნელია 27 გრადუსი სითბო. ასევე 27 გრადუსია ნავარაუდები ზუგდიდში. თუმცა აქ შესაძლებელია მცირე ხნით იწვიმოს. ქუთაისში მზე და 28 გრადუსი იქნება. ახალციხეში დღის მეორე ნახევარში შესაძლებელია იწვიმოს. აქ მოსალოდნელია 29 გრადუსი სითბო. გორში დღე უნალექოდ ჩაივლის და 28 გრადუსი იქნება. ცხინვალში კი 27 გრადუსი სითბოა ნავარაუდები. თბილისსა და რუსთავში დღის მეორე ნახევარში შესაძლებელია იწვიმოს. ჰაერის ტემპერატურა ორივე ქალაქში 30 გრადუსი იქნება. მეტეო გოუჯის ინფორმაციით, სიღნაღში დღე უნალექოდ ჩაივლის, მოსალოდნელია 28 გრადუსი სითბო. თელავში კი 29 გრადუსი და დღის მეორე ნახევარში წვიმაა ნავარაუდები.
არტარეა. ჩართე პირველი არქი კულტურაზე. უყურე ყველაზე საინტერესო და სასარგებლო გადაცემებს. განიტვირთე და შეივსე არტარეასთან ერთად. ნახე ყველგან და გადმოერთე ჩვენს ლიანდაგს. ჩართე არტარეა.
9:18 შესრულდა თბილისის დროით და როგორც დაგპირდით, დაგიბრუნდით სტუმართან ერთად, დღეს ვისაუბრებთ მოხალისეობაზე, როგორია მოხალისეობის კულტურა დღეს საქართველოში და რა იცვლება ამ მიმართულებით. ჩვენი დღევანდელი სტუმარი არის თინათინ მესხი, არასამთავრობო ორგანიზაცია Helping Hand-ის ხელმძღვანელი, რომელიც ზუსტად მოხალისეების ხელშეწყობაზე და მოხალისეობის კულტურის განვითარებაზე ზრუნავს. ამიტომ საინტერესოა, რა ხდება ამ მიმართულებით მას შემდეგ, რაც 2015 წელს 13 ივნისს ესეთი დიდი მასშტაბური ტრაგედია მოხდა და გაერთიანდა ძალიან ბევრი ადამიანი. კარგად გვახსოვს ერთი ტრაგედია და მეორე არის კიდევ სიამაყის განცდა, რაც საზოგადოების გაერთიანებას გულისხმობს და მოხალისეობის კულტურის კარგი მაჩვენებელია. და ამის შემდეგ 2015 წელს უკვე კანონი შევიდა ძალაში, რომელიც მოხალისეობის
მოხალისეობას ეძღვნება საინტერესო ზუსტად. 3 წელი გავიდა მას შემდეგ და უკვე შეგვიძლია რაღაცნაირად შედეგები დავინახოთ და ვიმსჯელოთ თუ რა შეიცვალა 2015 წლის შემდეგ და რას გულისხმობს ის კანონი, რაც 2015 წელს შეიქმნა.
მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს მსმენელებს. ძალიან კარგია ის და თქვენ ცვლილებებს საუბრობდით და თუნდაც ცვლილების მანიშნებელი არის ის, რომ დღეს ჩვენ მოხალისეობის თემაზე საუბრობთ. სამწუხაროდ, მიუხედავად იმისა, რომ არის გარკვეული ნაბიჯები მოხალისეობის კულტურის განვითარების მიმართულებით, თქვენ ახსენეთ კანონი, გვაქვს კანონი, რომელიც უკვე განსაზღვრავს მოხალისეობას პრაქტიკულად. კანონის საფუძველზე მოხდა ის, რომ თუ აქ არ არსებობდა მოხალისეობის დეფინიციაც კი და განსაზღვრება, ნუ დღეს არსებული მონაცემებით შეგვიძლია ვთქვათ, რომ მოხალისეობა განიმარტება უკვე საკანონმდებლო დონეზე და სამართლებრივი რეგულირების ჩარჩოებში არის და არსებული კანონმდებლობით მე პირადად ვფიქრობ და მიმეჩნია, რომ ძალიან კარგია ის, რომ არსებობს კანონი, თუმცა იმისთვის, რომ მოხალისეობა როგორც ინსტიტუტი ქვეყანაში განვითარდეს და ჩამოყალიბდეს, სამისთვის არ არსებობს სხვა ნაბიჯებიც, რომელიც როგორც სახელმწიფომ, ასევე სამოქალაქო საზოგადოებამ და ათუთა ინდივიდებმა უნდა განახორციელონ.
კანონის
ასრულებასთან ერთად არის იმისთვის, რომ მოხალისეობის კულტურა განვითარდეს, ამისთვის კონკრეტული პროგრამების განვითარება და ჩამოყალიბება არის საჭირო და გარდა ამისა, მაგალითად ახალგაზრდობის პოლიტიკის დოკუმენტში განსაზღვრულია ის, რომ სახელმწიფოსთვის მოხალისეობა და სფეროს განვითარება არის პრიორიტეტული. ერთი ამის დეკლარირება და ძალიან კარგია, რომ პრიორიტეტული გახდა, თუმცა აუცილებელია განვითარდეს და ჩამოყალიბდეს ისეთი პროგრამები, რომლებიც ხელშეუწყობს სწორედ რომ ამ მიმართულებით რაც შეიძლება ბევრი ახალგაზრდა ჩაერთოს და არა მხოლოდ ახალგაზრდები, ზოგადად მოქალაქეები, იმიტომ რომ მოხალისეობა მხოლოდ ახალგაზრდებზე არ ვრცელდება. სამწუხაროდ გარკვეულ სტერეოტიპებიც კი დამკვიდრდა საქართველოში, რომ მოხალისეობრივ საქმიანობაში უნდა ჩაერთონ მხოლოდ ახალგაზრდები და ის ადამიანები, რომელსაც არ აქვს სამუშაო გამოცდილება. ჩვენ ამ სტერეოტიპების დამსხვრევისკენაც ვირჩით, იმიტომ რომ როდესაც არ დაგვაუწყდეს მოხალისეობის მთავარი არსი, რომ ეს არის ყოველგვარი ანაზღაურების გარეშე საზოგადოებისთვის სასარგებლო საქმიანობა განახორციელო და რაც მთავარია, ნებაყოფლობით. აქ არ არის განსაზღვრული ასაკი და ბუნებრივია ჩვენს ქვეყანაშიც ნებისმიერი პირი, რომელსაც აქვს გამოცდილება, ცოდნა და უნარები ნებაყოფლობის საფუძველზე სწორედ თავის ქვეყანას უნდა მოახმაროს. და მოხალისეობა არის ძალიან საინტერესო და საოცარი ფენომენი, იმიტომ რომ შესაძლებელია მოხალისეების ჩართულობა ყველა სფეროში, ეს იქნება სოციალური სფერო, ადამიანის უფლებები, ეკოლოგიური საკითხების გადაწყვეტა, არ ქმნის ძალიან კარგ შესაძლებლობას იმისთვის, რომ როგორც სახელმწიფომ, ასევე საზოგადოებამ ძალიან დადებითი და კარგი სარგებელი მიიღოს. და თუ მაგალითად სხვა ქვეყნების გამოცდილებასაც გავითვალისწინებთ, მოხალისეთა მიერ გაწეული საქმიანობის შედეგად პირველ რიგში ძალიან დიდ სარგებელს იღებს სახელმწიფო. სწორედ ამიტომაც მნიშვნელოვანია ფიქრობ, რომ როდესაც ჩვენ ვაშენებთ დემოკრატიულ სახელმწიფოს, მოხალისეობა სწორედ რომ უნდა იყოს პრიორიტეტი და მოხალისეობრივი პროგრამები აუცილებლად უნდა განვითარდეს. და სამოქალაქო ორგანიზაციებსაც ასე ვთქვათ, ხელსაყრელი პირობები უნდა ქონდეს, რომ ამ სფეროს განვითარებას ხელი შეუწყოს.
კანონის მიხედვით 16 წელს მიღწეული ახალგაზრდა არის უკვე უფლებამოსილი, რომ შეუძლია რომ ჩაერთოს ამ აქტივობებში. ხო, საინტერესო ტენდენცია როგორია? ხო, ახსენეთ პრინციპში სტერეოტიპული დამოკიდებულება მოხალისეობის მიმართ. აი საინტერესოა, როგორია ჩართულობა და რა ასაკის ადამიანები არიან ჩართულები, როგორც ახსენეთ.
ჩვენი ორგანიზაცია 2009 წლიდან მუშაობს ამ მიმართულებით და თუ გასულწლებს შევადარებთ, ნამდვილად არის დაინტერესება და თუ მაგალითად 2010 წელს გვიწოდა მაგალითად დაახლოებით 100 მოხალისის მობილიზება და ჩართულობა სხვადასხვა მოხალისეობრივ საქმიანობაში და ეს დაკავშირებული იყო ძალიან დიდ ცირთულებთან, დღეს შემიძლია ვთქვა, რომ ეს ასე არ არის. მაგალითად, ხშირად ჩვენ მოგვართავენ ორგანიზაციაში თუნდაც 16 წლის ახალგაზრდები, სკოლის მოსწავლეები, რომლებსაც სურთ, რომ გარკვეული მოხალისეობრივი საქმიანობა შეასრულონ და შესაბამისად ძირითადად მაინც დაინტერესებული და ჩართული მხარე ამ პროცესში არის ახალგაზრდა სტუდენტები, დაახლოებით 25 წლამდე ასაკის ახალგაზრდები. და ისინი საკმაოდ შემიძლია ვთქვათ, რომ მაღალი მოტივაცია აქვთ იმისთვის, რომ იყვნენ მოხალისეები და ამას კიდევ განაპირობებს ის, რომ ახალგაზრდების დაინტერესებას განაპირობებს ისიც, რომ რომ მოხალისეობის გზით შესაძლებელია სამუშაო გამოცდილების შეძენა, რაც რასაკვირველია ძალიან კარგია და ამიტომ როდესაც ახალგაზრდული მიმართულებით საუბრობთ მოხალისეობრივი პროგრამების დანერგვაზე, ერთ-ერთი მამოტივებელი არის ის, რომ ახალგაზრდები ამ მიმართულებით ძალიან დიდ გამოცდილებას იძენენ და შესაბამისად სამსახურის მაძიებელი ახალგაზრდებისთვისაც გარკვეულწილად მოხალისეობა პროფესიული და პიროვნული განვითარების
მნიშვნელოვანი კომპონენტია. საინტერესოა, საზღვარგარეთ ზუსტად დიდი ყურადღება ექცევა, ანუ პრიორიტეტულია ყოველ შემთხვევაში ისეთი ახალგაზრდა, რომელიც ჩართულია ზუსტად მოხალისეობრივ აქტივობაში და ერთ-ერთი პლუსად შეიძლება ჩაითვალოს ჩვენთან რამდენად განიხილავენ ამ კუთხით ახალგაზრდებს, რამდენად არჩევენ ხოლმე სხვადასხვა აქტივობებში ჩართვის თვალსაზრისით.
როგორც ასეთი გარკული კანონი ან დამსაქმებელი კომპანიები ამ სფეროს დიდ ყურადღებას არ აქცევენ, თუმცა თვითონ ახალგაზრდებისთვის, ანუ როდესაც მათ უკვე რეზიუმეში ისინი აღნიშნავენ, რომ იყვნენ ასეთ რომელიმე პროგრამის მოხალისეები ან შესრულს მოხალისეობრივი საქმიანობა, გარკვეულწილად მაინც უპირატეს მდგომარეობაში აყენებს და ფიქრობ, რომ თქვენ საერთაშორისო გამოცდილება აღნიშნეთ ის ახალგაზრდები, რომლებიც მაგალითად სწავლის გაგრძელებას აპირებენ საზღვარგარეთ, მათთვის ვალდებულებაც არის და ერთ-ერთი მოთხოვნაც, რომ მოხალისეობრივი საქმიანობის შესრულებული ქონდეთ მოხალისეობრივი საქმიანობა და გარკვეულწილად ჩვენ მიგვაჩნია და ფიქრობთ, რომ ძალიან ბევრი სამუშაო არის განათლების მიმართულებით, ვინაიდან სასკოლო პროცესებში უნდა მოხდეს მოხალისეობრივი პროგრამების ინტეგრირება და იმედი გვაქვს, რომ ამ მხრივაც ცვლილებები იქნება, იმიტომ რომ ახალგაზრდა სკოლის სასკოლო პროცესიდანვე უნდა მოხდეს მოხალისეობის კულტურის ხელშეწყობა
და
აქტიურება და სასკოლო პროცესში გარდა სასკოლო მეცადინეობებისა მოხალისეობა არის ერთ-ერთი ასე ვთქვათ საკმაოდ ძლავრი იარაღი, რომელიც აქტიურ მოქალაქეებს, ემპათიურ მოქალაქეებს აყალიბებს და შესაბამისად ფიქრობთ, რომ სასკოლო პროცესებში გარკვეული დოზით ამ პროცესის დაწყებაც უკვე საჭიროა.
თუმცა ჯერჯერობით არ არის.
თუმცა ჯერჯერობით არ არის და არ არის ისიც, რომ მაგალითად თუ სხვა ქვეყნების გამოცდილებას მოვიყვანთ, მაგალითად ინგლისის მაგალითს შეიძლება მოვიყვანოთ, ხო? ინგლისში არის ჩამოყალიბებული მოხალისეობის განვითარების საბჭო, რომელიც გარკვეულ პერიოდულობით განსაზღვრავს ქვეყნის პოლიტიკას მოხალისეობის სფეროში. ანუ შეიმუშავებს როგორც სამთავრობო სტრუქტურის წარმომადგენლებთან, ასევე სამოქალაქო ორგანიზაციებთან ერთობლივად ხდება გარკვეული სტრატეგიის შემუშავება, თუ რა ნაბიჯები უნდა გადადგას ქვეყანამ იმისთვის, რომ მოხალისეობა განვითარდეს. ეს მსგავსი მოხალისეობის განვითარების საბჭოები არსებობს ასევე ევროპის ქვეყნებში და საკმაოდ დადებითი და დიდი ეფექტი მოაქვს, იმიტომ რომ გარკვეულწილად წინასწარ ხდება განსაზღვრა იმ საჭიროებების, რაც სფეროში არის. სამწუხაროდ საქართველოში მსგავსი საბჭოს ჩამოყალიბების ცდელობა ჩვენ მქონდა, მაგრამ ჯერჯერობით კიდევ მუშაობის პროცესში ვართ და რახანია ჩვენ ვთავაზობთ შესაბამის სახელმწიფო სტრუქტურებს, რომ აუცილებლად ბელია იმისთვის, რომ განვითარდეს მოხალისეობა, შევიმუშაოთ სტრატეგიული განვითარების დოკუმენტი, რომელიც განსაზღვრავს ასე ვთქვათ იმ შემდგომ ნაბიჯებს, რაც ამ მიმართულებით უნდა გადაიდგას და იმედს ვიტოვებთ, რომ ამ ეტაპსაც მალე გადავა.
აი, სარგებელი ახსენით ზუსტად და საინტერესო უცხოეთში შეიძლება უფრო ადვილი ამის აღრიცხვა და დანახვა. ჩვენთან არ არის ხო ეს მაჩვენებელი სიტყვაზე, რა სარგებელი მოაქვს მოხალისეობას დღეს ჩვენთან საქართველოში და რამდენი არის ესე ვთქვათ, რამდენი ადამიანი არის გაერთიანებული.
სამწუხაროდ სტატისტიკა არ არსებობს. ჩვენ არ შეგვიძლია ვთქვათ, თუ მოსახლეობის რამდენი პროცენტი არის აქტიურ მოხალისეობრივ საქმიანობაში ჩართული. არ არსებობს კვლევებითაც განებივრებული არ ვართ. ჩვენ მოგვეცა შესაძლებლობა 2015 წელს ჩაგვეტარებინა კვლევა ახალგაზრდების დამოკიდებულება მოხალისეობისადმი და იქ მაჩვენებელი დაახლოებით იყო 15-14% ახალგაზრდებისა, რომლებიც ჩართულები იყვნენ მოხალისეობრივ საქმიანობაში, თუმცა დღეს უკვე რა მონაცემები გვაქვს და გარკვეულწილად მოქალაქეების რიცხობრივი მაჩვენებელი გაიზარდა თუ არა, მის მონაცემები სამწუხაროდ არ გვაქვს, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანია მაგალითად ქვეყნები რიგი სახელმწიფოები ახდენენ მოხალისეთა მიერ გაწეული საქმიანობის აღიარებას და ეს ხდება სწორედ მათ მიერ შესრულებული მოხალისობრივი საქმიანობის საფუძველზე და ესე ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ როდესაც მოქალაქეები ყოველგვარი ადმინისტრაციის გარეშე ჩადიან თავიანთი ქვეყნისთვის საჭირო და სასარგებლო საქმიანობას, სახელმწიფოს მხრიდანაც კარგი იქნება თუ მოხალისობრივი საქმიანობის აღიარება
მოხდება
და დაფასება მოხდება. ჩვენ გვაქვს ხოლმე როდესაც დისკუსიები რომ მოხალისე ები მაგალითად ამბობენ რომ ჩვენ იმიტომ არ მოხარისავთ რომ ვიღაცა მადლობა გადაგვიხადოს, მაგრამ როდესაც საუბრობთ სფეროს განვითარებაზე
ბუნებრივი მოტივაციის
მნიშვნელობაზე და მაგალითად ამერიკის შეერთებული შტატების მაგალითით რომ მოვიყვანოთ, ხო, ეს სახელმწიფო პრეზიდენტის ჯილდოც კი არსებობს, ადამიანი რომელიც მაგალითად გალკურწოთ მოხას მოხალისობრივ საათში ასრულებს, მას გადაეცემა ჯილდო და გალკურწოთ ამით ხდება აღიარება და წახალისება იმისთვის რომ სხვა მოქალაქეებისთვის
იყოს მაგალითი. ძალიან ცოტა დრო გჭირდება, ამიტომ მინდა რომ ესეც ვიკითხო. ძალიან ბევრი ორგანიზაცია რომელიც ეძებს მოხალისეს და არიან ასევე მოხალისეები რომელთაც უნდათ რომ ჩაერთონ რაღაც აქტივობები, თუმცა ინფორმაციის გაცვლა ესე აქტიურად არ ხდება მიუხედავად იმისა რომ სოციალური ქსელი არსებობს ამისთვის. თუ არის რაღაცა ერთიანი ბაზა, იმიტომ რომ სპორტის და ახალგაზრდობის სამინისტროს თორჩები აქვს ასეთი ბაზა, თუმცა წვდომა მათ ჩვეულებრივ მოქალაქეებს არ აქვთ, ხო? და ასევე მერიასა და სხვადასხვა სტრუქტურებს აქვთ განცალკევებულად თავისი მოხალისეების ბაზა და აცხადებენ ხოლმე მიღებას.
ხო, პერიოდულობით არ არსებობს მაგალითად სამინისტროს თქვენ ახსენეთ სამინისტროს მიერ შექმნილი ბაზა, სადაც შესაძლებელია ახალგაზრდები დარეგისტრირდნენ, თუმცა როგორც თქვენ აღნიშნეთ, ეს ბაზაც დახურულია და შესაძლებელია სათანადოდ ეფექტურად ხდება ამ ბაზების შექმნა და მერე გამოყენება ეს ცალკე მსჯელობის და დისკუსიის საკითხია.
თუ იგეგმება რამე კონკრეტული ბაზის შექმნა, რომელიც იქნება ღია იმ ორგანიზაციებისთვის და მსურველებისთვის
საინტერესო სისტემა. მსჯელობა გვაქვს და ვცდილობთ რომ შექმნათ ერთიანი პლატფორმა, სადაც ყველა ორგანიზაცია იქნება სამთავრობო თუ არასამთავრობო, ანუ ამ რესურსების გაერთიანება მოხდეს და ჩვეულებრივ მოქალაქეებისთვის იყოს ხელმისაწვდომი. თუმცა ორგანიზაციულადაც თუ თბილისის მასშტაბით მოხალისეების მსურველებს ასევე შეუძლიათ დარეგისტრირდნენ ჩვენს ვებგვერდზე Helping Hand DG და ნებისმიერი ჩვენ გვაქვს დაახლოებით 30-მდე პარტნიორი ორგანიზაცია, სადაც გამოვლენილია სხვადასხვა საჭიროებები და მოხალისეების ინტერესების გათვალისწინებით ხდება გარკვეულწოდ მოხალისეების და ორგანიზაციების დაკავშირება. ეს ძალიან საკმაოდ ეფექტურად მუშაობს, თუმცა რა თქმა უნდა ვისურვებდით და საერთო საქმისთვის კარგი იქნებოდა ერთიანი პლატფორმის არსებობა, სადაც ცალ-ცალკე გაბნეული ბაზები თუ პროგრამები გაერთიანდება
და თუმცა ჯერ არ ვიცით ეს როდის იქნება,
ხო? წუხაროთ ჯერ არ ვიცით, მუშაობის პროცესში ვართ, თუმცა ჩვენგან ღიაობა და დაინტერესება არის რომ ამ სფეროში მომშრავე ჩართული მხარეები ერთად დავსხდეთ და ერთობლივად ვიმსჯელოთ ამ საკითხებს.
ეთილი, ძალიან დიდი მადლობა. თინათინ მესხი იყო დღევანდელი ჩვენი სტუმარი, ვსაუბრობდით მოხალისეობაზე. არასამთავრობო ორგანიზაცია Helping Hand-ის ხელმძღვანელი. 9:31 წუთი შესრულდა თბილისის დროით. ახლა ახალი ამბების მოკლე გამოშვების დროა, რომელსაც დათო ქორიძე გაკვეთს.
ტოლვითა და განსახლების სამინისტროს გადაწყვეტილებას, რომლის მიხედვითაც დემირელის კოლეჯის მენეჯერს არ მიენიჭა ტოლვილის სტატუსი, აპროტესტებენ ადვოკატები და არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლები. დღეს ისინი პრესკონფერენციას გამართავენ, სადაც საქმის დეტალებზე ისაუბრობენ. დაცვის მხარე გადაწყვეტილების საქართველოში და ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოში გასაჩივრებას გეგმავს მუსტაფა ემრი ჩაბუკს. თურქული მხარე ტერორისტული ორგანიზაციის წევრობას ედავება და მის ექსტრადირებას ითხოვს, ბრალდებას აბსურდულ უწოდებს დაცვის მხარე. შეიძლება შეცდომებიც მოგვივიდეს, მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ ვინმე აქვს უფლება პოლიციელი დააჩოქოს, ყელზე ბაწარგამო მული ატაროს და პირში ძვალი ჩასჩაროს. ამის შესახებ შინაგან საქმეთა მინისტრმა გიორგი მღებრიშვილმა ბირჟამაფიის კლიპზე საუბრისას განაცხადა. მღებრიშვილის თქმით, მასე მძიმე შთაბეჭდება მოახდინა აღნიშნულმა კლიპმა, თუმცა ის მხოლოდ ბირჟამაფიის წევრების დაკავების შემდეგ ნახა. მინისტრი გამორიცხავს, რომ ჯგუფის წევრების დაკავება უკავშირდებოდეს ვიდეო კლიპს, რომელშიც პოლიცია გაშაშებული. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი აცხადებს, რომ სანქციების საკითხი არ განხილულა შეხვედრაზე რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინთან, რომელიც გასულ კვირაში გაიმართა ჰამბურგში დიდი ოცეული სამიტის კულვარებში. სანქციები არ განხილულა პრეზიდენტ პუტინთან ჩემს შეხვედრაზე, წერს ტრამპი ტვიტერზე და დასწენს: არაფერი გაკეთდება უკრაინის და სირიის პრობლემების გადაწყვეტამდე. პუტინმა და ტრამპმა პირველი შეხვედრა გამართეს პირისპირ, თავდაპირველად შეხვედრის ხანგრძლივობად 35 წუთი იყო განსაზღვრული, თუმცა ის 2 საათსა და 15 წუთს გაგრძელდა და მოიცვა სირიისა და უკრაინის კონფლიქტების საკითხები, ჩრდილოეთ კორეის ბირთვული და ბალისტიკური რაკეტების პრობლემები, კიბერუსაფრთხოება და ცნობები რუსეთის ჩარევაზე ამერიკის შეერთებული შტატების საპრეზიდენტო არჩევნებში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
სტუდიაში შემოგვიერთდა ნინო გელაშვილი, რომელიც გაგვაცნობს თავისუფლების დილის ეთერში, გაგვაცნობს თუ რაზე იქნება დილის საუბრებში საუბარი, ასე ვთქვათ, რა იქნება მთავარი თემა დილის საუბრების.
დილამშვიდობის მოგესალმებით ყველას. დილის საუბრებში დღეს ჩვენ ვილაპარაკებთ ოკუპაციაზე და გასულ კვირაში გაისმა ადრეც ყოფილი თქმულა ამის შესახებ, რომ საჭიროა იყოს რაღაც მეტად თანმიმდევრული, კრიტიკოსები ხელისუფლების ამბობენ ამას, მეტად თანმიმდევრული პოლიტიკა და საჭირო არსებობდეს ანტიანექსიური სტრატეგია. ეს ახსენა უშრობის საბჭოს მდივანმა, რომელიც ასევე შეხვდა, უნდა ესე ვთქვათ, ხვდება დროდადრო უსაფრთხოების ექსპერტებს და კონსულტაციებს გადის. გასულ კვირაში ასევე გამოქვეყნდა მიმართვა რამდენიმე არასამთავრობო ორგანიზაციისა, რომლებიც პრეზიდენტისგან უშრობის საბჭოს მოწვევას მოითხოვენ. აი ახალი ბანერების გადმოწევის გამო და მიმდინარე ოკუპაციის ხაზოლის გადმოწევის ფონზე, და მე დღეს მოვიწვიე ეთერში ზურაბ ბენდიანიშვილი, კოალიციის დევნილთა უფლებისთვის თავმჯდომარე. აქციაც იყო ჩვენ ამ სვენელმაც მოისვენა მათ შორის თქვენს გადაცემაში, და ყველაფერ ამის ფონზე მინდა აი ზურაბ ბენდიანიშვილთან და ჩვენს სვენელთან ერთად ვილაპარაკოთ სწორედ ოკუპაციას და ანტიანექსიური, ანტიოკუპაციური გნებავთ სტრატეგიის საკითხებზე.
და მნიშვნელობა ერთგვარად წრეზე ბრუნავს ხო რაღაც საკითხები დროთა განმავლობაში, ეს ხაზები იწევს ხოლმე, ისევ აქციები ტარდება და
ხო აქ ბევრი ფაქტორია არის, კონტექსტი არ არის გამორიცხული, ახლა უფრო გაბედული იქნება რომელიმე ექსპერტი თქვა წინასაარჩევნო კონტექსტი, ეს ყველაფერი ერთმანეთს ემთხვევა, თუმცა არსებობს რეალური პრობლემა და რა შეიძლება იყოს მეტი, რა შეიძლება იყოს გაკეთდეს მეტი დღევანდელ დღეს, თუნდაც დასავლელი პარტნიორების ყურადღების მისაქცევად. ამაზე არც დღეს დაგვიწყე, მაგრამ გავაგრძელებთ საუბარს და მომავალშიც ვილაპარაკებთ არაერთხელ ბუნებრივია, ვიდრე ეს პრობლემა იქნება.
ძალიან იმედია, რომ მალე აღარ იქნება, ვიმედოვნოთ. ეს ძალიან საინტერესო საუბარი ელოდება ჩვენს მსმენელს. 2988327 არის სტუდიის ტელეფონის ნომერი და შესაბამისად შეგიძლიათ დილის საუბრებში 11:10 წუთიდან უკვე ჩაერთოთ. წარმატებულ ეთერს გისურვებთ ნინო. ახლა კი სტუდიაში შემოგვიერთდა ოთო მაღლაკელიძე, რომელიც სპორტის სიახლეებს გაგვაცნობს. კიდევ ერთხელ დილამშვიდობის, ოთო.
დილამშვიდობის. საქართველოს მიმდინარე საქართველოს ევროპის 19 წამდელთა საფეხბურთო ჩემპიონატზე ნახევარფინალური წყვილები და კომპლექტ და ტიტულისთვის ბრძოლას ა და ბ ჯგუფების ორი მოწინავე ნაკრები აგრძელებს და სამწუხაროდ მათ შორის ვერ მოხვდა საქართველოს 19 წამდელთა ნაკრები. გიორგი ყიფიანის გაცვლილ გუნდს ჯგუფური ეტაპის დასკვნით მესამე ტურში ჩეხეთის ძლევით შეეძლო ნახევარფინალის საგზურის მოპოვება, მაგრამ არათუ გაიმარჯვა წააგოეს თამაში. ქართველმა 19 წამდელებმა პორტუგალიასთან და შვედეთთან ჩადარებული შეხვედრებისთან განსხვავებით ჩეხეთთან მატჩში ვეღარ შეძლეს ხარისხიანი შემტევი ფეხბურთის ჩვენება. გაცილებით ორგანიზებულად მოთამაშე მეტოქეს ვერაფერი მოუხერხეს, თავად კი ორი გოლი გაუშვეს და ჯგუფში მესამე ადგილს დასჯერდნენ. პლეიოფში პირველი მეორე ადგილებით პორტუგალია და ჩეხეთი გავიდნენ. ბ ჯგუფს რაც შეეხება, ყველას ინგლისმა აჯობა, ბრიტანელებმა გუშინ გერმანია დაამარცხეს 4-1 და ევროპირველობას გამოთიშეს. თავად კი 9 ქულით დაასრულეს ჯგუფური ეტაპი, მეორე ადგილი 4 ქულით ჰოლანდიამ დაიკავა. რაც შეეხება ნახევარ ფინალებს, პორტუგალია ჰოლანდიას დაუპირისპირდება, ინგლისი კი შეხეთს შეხვდება. ქართველმა მოჭიდავეებმა კი მსოფლიოს ჩემპიონატისთვის მოსამზადებელ საერთაშორისო ტურნირზე 10 მედალი მოიპოვეს. 8 ივლისს პოლონეთში პრესტიჟული შეჯიბრება ციალკოვსკისა და პეტლიასინსკის მემორიალი გაიმართა, რომელშიც საქართველოს თავისუფალი და ბერძნულმოვალი სტილით მოჭიდავეთა ნაკრებებმა თითქმის ოპტიმალური შემადგენლობით მიიღეს მონაწილეობა. თავისუფალი სტილით მოჭიდავეთა ანგარიშზე 2 ოქროს და 5 ბრინჯაოს მედალია კვარცხლბეკის უმაღლეს საფეხურზე ოლიმპიური მსოფლიოსა და ევროპის ჩემპიონი ვლადიმერ ხინჩეგაშვილი და ევროპის ჩემპიონატის პრიზიორი ზურაბ იაკობიშვილი ავიდნენ. ბექალომთაძემ, ავთანდილ კენჭაძემ, დავით ხუციშვილმა, ელის ბაროდიკაძემ და გიორგი მეშვილდიშვილმა კი მესამე საპრიზო ადგილები დაიკავეს. საქართველოს ბერძნულმოვალი სტილით მოჭიდავეთა ნაკრების ანგარიშზე კი 3 მედალია. მძიმეწონოსანი ლევან არაბული ჩემპიონი გახდა, ბრინჯაოს მედლებს კი შმაგი ბოლქვაძე და რობერტ კობლიაშვილი დაეუფლნენ. ჭიდაობაში მსოფლიოს 2017 წლის ჩემპიონატამდე თვენახევარზე ნაკლები რჩება სეზონის უმთავრეს შეჯიბრებას 21-დან 26 აგვისტომდე პარიზი უმასპინძლებს. და ბოროს 2020 სიტყვით რაგბიზეც გეტყვით, 2019 წლის მსოფლიოს თასის ჯგუფურ ეტაპზე საქართველოს ნაკრები ავსტრალიისა და უელსის გარდა ფიჯის ნაკრებსაც დაუპირისპირდება. ფიჯელებმა დეჯგუფში თამაშის უფლება გასულ უკმეებზე ტონგასთან სტუმრად მოპოვებული გამარჯვებით და წყნარი ოკეანის ერთა თასის მოპოვებით გაინაღდეს. ამრიგად გასარკვევი ჯგუფის მეხუთე მონაწილის ვინაობა ღარჩება. კანდიდატები კანადისა და ურუგვაის ნაკრებები არიან, რომლებიც მომავალ წელს იანვარ-თებერვალში ერთმანეთს ამერიკის ზონის პლეიოფში დაუპირისპირდებიან.
მადლობა ავთო სპორტის ახლები ოთარ მაღლკელიძემ გაგვაცნო. 8 საათი და 40 წუთი ხდება ახლა თბილისის დროით, რამდენიმე წუთში შემოგვერდება საბა ჩიხლაძე. მანამდე კი შეგვიძლია მოუსმინოთ მუსიკას.
That white skin got assassin's eyes. I'm looking up into the sapphire tinted skies in wild dress, waiting on the last train. Standing on the gallows with my head in the news. Any minute now I'm expecting all hell to break loose. People are crazy and times I stray. I'm locked in tight, I'm out of range. I used to care, but things have changed. Doing me any good. I'm in the wrong town. I sit there in Hollywood just for a second. Now I thought I saw something move. Gonna take dancing lessons to the jitterbug rag. Ain't no shortcuts. Gonna dress in drag. Only a fool here would think it's got anything to prove. A lot of water under the bridge, a lot of other stuff too. Don't get up, gentlemen, I'm only passing through. People are crazy, times are strange. I'm locked in tight, I'm out of range. I used to have, but things have changed. First woman I meet.
People are crazy, times are strange. I'm locked in tight, I'm out of range. I used to care, but things have changed. Just don't show it. You can hurt someone, not even know it. The next 60 seconds can be like an eternity. Gonna get low down, gonna fly high. All the truth in the world adds up to one big lie. I'm in love with a woman that don't even appeal to me. Mr. Jinx and Miss Lucy, they jumped in the lake. I'm not that eager to make a mistake. People are crazy and times are strange. I'm locked in tight, I'm out of range. I used to care, but things have changed.
Ცხრასაათი და 45 წუთია თბილისის დროით და როგორც გითხარით შემოგვიერთდა საბა ჩიხლაძე ინტერნეტის ამბებით დილამშვიდობისა საბა და გისმენთ.
დილამშვიდობის საინტერესო შაბათკვირა იყო ნამდვილად ინტერნეტში რამდენიმე ესეი თემა იყო რაზეც განსაკუთრებით აქტიურად ლაპარაკობდნენ. პირველ რიგში ეს ალბათ ისევ ამ ქართულთან მარშთან ამოდის, მაგრამ ბოლომდე ცოტა სხვა თემაზე წავიდა დისკუსია პირდაპირ ეთერში. ეს მგონი სანდრო ბრეგაძე იყო და მე პეტრეველი თორჩდები. ეს დისკუსია ქონდა ძალიან საინტერესო. მე რა პეტრეველი ეკითხებოდა პირდაპირ ეთერში, ნამყოფი ხარ თუ არა?
არქივიდან იყო, მე
მგონი. არქივიდან
რაღაცა ესე.
მგონი ახლა იყო, იმიტომ რომ ქართულ მარშზე ლაპარაკობდნენ თან. ან რაღაც ამ იმაზე ლაპარაკობდნენ. შეიძლება ადრეც იყო ესეთი მარში, მაგრამ აშკარად ნუ ყველა ამაზე ლაპარაკობდა შაბათკვირას. მოკლედ ესე კითხა პირდაპირ ეთერში, ნამყოფი ხარ თუ არა? საროსკიპოშიო და იმენ არა და ეს
ნამყოფი ხარ თუ არა?
არჯერა. ამას არჯერა და ვერიჯერებდა ამ ყველაფერს და ამას მოყვა რაღაც ინტერნეტში ესეთი გამოხმაურება. ყველა ალბათ ყველა ამას აზიარებდა, მე მგონი 1000-ობით ნახვა ქონდა ვიდეოს, შემდეგ Facebook-ზე რაც იყო ატრთული და ყველა დაცინა და ეს სუბოქათ რომ თქვა ამ ისტორიას და ამ პირდაპირ ეთერს, ნუ გასაკვირია რა თქმა უნდა, რაღაც რომ პირდაპირ ეთერში მოხდა ეს ყველაფერი და ინტერნეტს რა თქმა უნდა ძალიან სწრაფად მოედოდა. ზოგადად ეს თემაც აქტუალურია ბოლო დღეებია, ეს სულ რაღაც ყველა ეთერში, ყველა რადიო თუ სატელევიზიო ეთერში ამ ქართულთან მარშზე და მის ირგვლივ მოხდა რაღაცებს სიტუაციებს
განვითარებულ მოვლენებთან დაკავშირებით.
ძირითადად ესეთი ადამიანები არიან ჩართულები, ორგანიზატორები, ვინც აი საყვარელი ფიგურები არიან ინტერნეტის კორკო და ასე ვთქვათ და სხვები კიდევ, ისეც არც ძალიან არ უყვართ, არც უყვართ უფრო რაღაც ხალისობა მათთან ერთად მათ გამოსვლებზე, რაღაც ის ასე ვთქვათ ქალაქური ისენი ახასიათებთ გამონათქვამები და განსაკუთრებით საყვარელი ის არის ინტერნეტისთვის სფერო ეს და საკმაოდ ბევრი ადამიანია ჩართული ხა ისეც არ შეიძლება შეხედო, მარტო არავინ არის ისენი სამ ყველაფერზე, იმიტომ რომ რაღაც ათასობით ეთენდია ამ ქართულ მარშს და ძირითადად აქვთ ესეთი მოწოდებები, რომ თურქებიო, თურქები და სხვა ეროვნების ადამიანები, მარტო თურქები არა, ირანელები და ასე შემდეგ, ცუდად მოქმედებენ ქართველებს და ძალიან ცოტა რჩებით ქართველებიო და საწინააღმდეგ აზრი როცა გამოუჩნდებათ განსაკუთრებით.
კონკრეტულად თავთი თურქები ჩამ
ხო
ჩამოთვლი ხო ის იმ ეროვნების ადამიანები, ვინც არ უნდა იყვნენ საქართველოში.
ხო, ვინც უნდა გავყაროთ საქართველოს, პედოფილიაში ადანაშაულებენ თუ არ ვცდები და ამას ამის
რომ კი ან კონკრეტულ ეროვნებას დაუკავშირეს ეს პედოფილია და არა ზოგად პრობლემას და ხო ეროვნებას მიაბეს, შესაბამისად ქსენოფობია პირდაპირ არის გამოხატული ამ შემთხვევაში.
და ხო ამ თემაზე ასე ამთავრდება საუბარი, ერთი კვირის წინ შექმნა სესიურენტი და არის ყველანაირი მიმარ გაგრძელება იპოვა, მე მგონი ამ ამბავმა და მოდებული ასე ვთქვათ ინტერესს. Ну გარდა ამისა კიდევ ერთი თემა იყო შაბათკვირას განსაკუთრებით ეს ფეხბურთის ახალგაზრდული ჩემპიონატი მიმდინარეობს საქართველოში 19 წლამდე და ეს საქართველოს ნაკრებიც გამოდიოდა, საკმაოდ კარგად გამოვიდა ერთი თამაში, რამაც აფორია ხა ინტერნეტი და კარგი თამაში იყო, მაგრამ მეორე თამაში ჰქონდა, მესამე თამაში ფეხბურთს ჰქონდა შაბათს და ჩეხეთის ნაკრებთან და დამარცხდნენ და ესეთი ინციდენტი მოხდა, რომ გულშემატკივარმა ბოთლი ესროლა, თუ აი ერთსოგი ამ და ბოთლი სოგი და ფანრი ნოკია ესროლა და ჩეხ ფეხბურთელს და ამაზე იყო ინტერნეტში ასე რომ ვთქვათ განხილვის თემა,
საჩაც
მოხდა ფეხბურთელსაც ესროლა და ხოლო ეს გულშემატკივრები როგორი ცუდები არიან საქართველოსიო, ყველა ამას ძალიან ბევრი ადამიანი უფასოდ განიხილავს და ამას როგორც საფეხბურთო ჯგუფებში ასევე ეს public სტატუსებშიც და აღნიშნავდნენ რომ ეს ქართველი გულშემატკივრებს არაფერი არ ეშველებათო, იმიტომ რომ ძლივს ერთ თამაშზე რაღაც სტადიონი გაივსო და ბევრი ხალხი მივიდა, 25000-მდე გულშემატკივარი დაესწრო ამ 19 წლამდე
ლოკომოტივის
სტადიონს. 19 წლამდე ნაკრებს იშვიათად ესწრება ახალგაზრდული ნაკრებია და ამდენი ადამიანი, მაგრამ მოხდა ეს და მივიდა ამდენი ადამიანი, თუმცა რაღაც სანქციებიც მიიღეს, მიიღებენ ესე ამბობენ ფეხბურთის ფედერაციაო, იმიტომ რომ თამაში შეწყდა ფაქტიურად, როგორც მახსოვს, გავიდნენ ჩეხებიც, გავიდნენ საჯიც, გავიდა თამაშიდან, იმიტომ რომ რაღაც ნივთებს ესროდნენ ტრიბუნიდან და ეს ნაკრებსაც აკრიტიკებდნენ, მერე ორად გაიყო ეს აზრებიც, ასე რომ ვთქვათ, ერთი მხარე აკრიტიკებდა ნაკრებს, რომ მათაც არაფერი არ ეშველებათო, ისე წააგესო და ასე შემდეგ, რაც ერთად მიმდინარეობს ხოლმე ინტერნეტში, კარგს ერთად არაფერს არ წერენ ხოლმე და მეორე მხარე იყო, ვინც წერდა, რომ აი კარგად ითამაშეს და არ უნდა ვაკრიტიკოთო და ეს პოზიტივი უნდა დავინახოთ საქართველოს ნაკრებშია და არ ვიცი, საბოლოოდ მე მასშტაბით და ნამჩარო უკმაყოფილო მაინც არ იყო ფეხბურთით გულშემატკივარი ინტერნეტში და უფრო უკმაყოფილო იყო დამსწრე ქომაგებით, ასე ვთქვა, რომლებმაც ტელეფონებით
ჩაშალეს
თითქმის მატჩზე და ასეც დამთავრდა ეს თემა, თუმცა გრძელდება ჩემპიონატი და კიდე საქართველოს გამოვარდა, მაგრამ
ვის აქვს შანსი, როგორ ფიქრობ შენ? ყველაზე მეტი
მაინც
ჩარ შენ ძალიან აქტიურად კეთილი.
მადლობა
საბა, ინტერნეტის ამბები საბა ჩიხლაძე მიმოიხილა. როგორც გავიგეთ, ინტერნეტის მთავარი თემები იყო სპორტი და პოლიტიკა. 9:50 წუთი არის თბილისის დროით, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ჩვენ შეგვიძლია ახლა აფიშას მოусმინოთ, გავიგოთ რა კულტურული ღონისძიებებია დაგეგმილი დღესაღამოს თბილისში და შემდეგ პრესასაც გადავავლებთ თვალს.
კავკასიური კამერული ორკესტრი და იბენ ბიურენის ახალგაზრდული სიმფონიური ორკესტრი სამეფო უბნის თეატრში 19 საათზე კონცერტს გამართავს. ასევე 19 საათზეა შესაძლებელი კონსერვატორიის მცირე დარბაზში საფორტეპიანო მუსიკის საღამოზე დასწრება. შესრულდება ბეთჰოვენის, შოპენისა და შუმანის ნაწარმოებები. დასწრება თავისუფალია. 20 საათზე აბრეშუმის თეატრში მაყურებელი იხილავს სპექტაკლს უკომენტაროდ, სადაც მსახიობები გადმოსცემენ ამბებს საქართველოს ისტორიიდან, რუტინა პროტესტით და სწრაფვა ევროპისკენ. სპექტაკლში ასახულია მოსახლეობის ყოფა კომუნისტური წყობიდან დღემდე. ზიურის სოციალურ კაფეში კი 19 საათზე პრინტების სტუდენტური კონკურსის გამოფენა დაჯილდოვება დაიწყება. ხელოვანების ნამუშევრები კორპორატიული სოციალური პასუხისმგებლობის თემაზე შეიქმნა. არტარიას ეზოში კი 19 საათზე ფილოსოფოსი ლევან შატბერაშვილი ლექციას გამართავს თემაზე ჯოზეფ კონრადის წყვდიადის გული და კოლონიალიზმი. დასწრება აქაც თავისუფალია.
Trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue, white, the bright blessed day.
the dog say goodnight, and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying how do you do. They're really saying I love you. I hear babies cry, I watch them grow. They're like much more than I'll ever know. And I think to myself, what a wonderful world. Ooh, yeah.
ცხრა საათი და 54 წუთია, თბილისის დროით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ეხლა როგორც დაგკვირდით, პრესას გადავალვით. თვალს გავიკოთ რა წერენ გაზეთები. დავიწყოთ გაზეთი რეზონანსით. რუსეთ საქართველოს ხელშეკრულების აუმოქმედებლობით შეწუხებული შვეიცარიელები შეგიძლიათ წაიკითხოთ გაზეთის მეექვსე გვერდზე. უკრაინამ დონბასის კონფლიქტით უკვე 50 მილიარდი ზარალი მიიღო, წერს გაზეთი რეზონანსი. ივანიშვილის წკიპურტი მოხდა მაჟორიტარებისგანო. დავით ბერძენიშვილის განცხადებით, რესპუბლიკელები თავისუფალი დემოკრატების საარჩევნო ბლოკი კეთილგანწყობას აფიქსირებს ელისაშვილის მიმართ. ჩვენ 500 მეტრში ვართ და საქართველოს შუაზე გადავჭრით. რუსეთი ეგრეთ წოდებული საზღვრის ბანერით მალე ქარელის ორსოფელსა და ყორნიში მიტაცებს ქართულ მიწებს. შიდა ქართლში რუსული მიწოცავი ოკუპაცია ის აღმნიშვნელი მწვანე ბანერი სოფელ ბერშუდის შემდეგ უახლოეს დღეებში კიდევ რამდენიმე ქართულ სოფელში გაუყობს ადგილობრივებს საკუთარ სახნავსათებს, მიწებსა და ბაღებს. გაზეთის მეორე გვერდზე წაიკითხავთ ამ სტატიას ვრცლად. ტრამპი პუტინის ორსაათიანი რთული მოლაპარაკება და შეთანხმება მხოლოდ სირიაზე შეგიძლია წაიკითხოთ გაზეთში. ასევე როგორ შეიცვალა რომაული ყვავების წყალობით ქრისტეშობამდე მსოფლიო გეოპოლიტიკური ბალანსი გაზეთის მეშვიდე გვერდზე. აქვე წაიკითხავთ, ვინ იყვნენ სტალინის ორეულები და მეცნიერები მზის დაკარგულ ტყუპის ძალს ეძებენ. პლანეტა, რომელიც ყოველ 26 მილიონ წელიწადში ერთხელ დედამიწას ანადგურებს, შეგიძლიათ წაიკითხოთ გაზეთის მეცხრე გვერდზე.
რაც შეეხება გაზეთ ახალთაობას, აქ წავიკითხავთ, საქართველოში საზღვრებთან დაკავშირებით ახალი სკანდალი გორდებაო. სომხურ მხარესთან მიღწეული შეთანხმების გამო საქართველოს ხელისუფლება სერიოზულ სკანდალში გაეხვევა. საქართველოსა და სომხეთის რესპუბლიკას შორის საზღვრის დამდგენმა კომისიამ მუშაობა დაასრულა. როგორც ორივე ქვეყნის საგარეო საქმეთა სამინისტროები უწყება, 2017 წლის 1 სექტემბრისთვის ეს პროცესი ოფიციალურად დასრულდება. ოფიციალურ ერევანთან მიღწეული შეთანხმების თანახმად ხუჯაბის სამონასტრო კომპლექსი სომხეთის დაქვემდებარებაში გადავა. სამონასტრო კომპლექსის გარდა სომხურ მხარეს გადაეცემა არპის ნაციონალური ტყე-პარკიც. გაზეთის მეორე გვერდზე წაიკითხავთ ამ თემაზე. ასევე ახალი თაობის კითხვებს გლობალური კვლევების ხელმძღვანელი ყოფილი სახალხო დამცველი ნანა დევდარიანი პასუხობს. იგი ამბობს, რომ კალაძეს თავისივე გუნდში ებრძვიან დაპირისპირებამ ქართულ ოცნებაში შესაძლო პოლიტიკური კრიზისი გამოიწვიოსო. ასევე პოლიტოლოგი რამაზ საყვარელიძე ახალ თაობასთან ინტერვიუში მიმდინარე პოლიტიკურ პროცესებს აფასებს. ოპოზიციას შეუძლია ნახევარი პარლამენტი ხელში აიღოსო. ასევე წაიკითხავთ, ექსპერტი სამხედრო პოლიტიკურ და უსაფრთხოების საკითხებში ვახტანგ მაისაია ახალთაობასთან ცხინვალის რეგიონში განხორციელებული მცოცავი ოკუპაციის მიზეზებს აანალიზებს. სააკაშვილი პოროშენკოს რუსეთის დავალებით ებრძვისო ნაცმოძრაობა პრორუსული ძალა, რომელიც კრემლის დაკვეთას ასრულებს, რომ გაუჩნდა თუ არა საქართველოს ევროკავშირში გაწევრიანების პერსპექტივა, კითხვის ნიშნით არის ტრამპის ევროპის გახლეჩის მცდელობაში ადანაშაულებენო. ეს არის ის ძირითადი თემები, რასაც წაიკითხავთ გაზეთ ახალთაობაში.
გაზეთი ვერსია დღეს დეკანოზის ადვოკატები ციანინდის საქმის ახალ დეტალებს გაასაჯაროებენ. ეს სიცრუეა რა წამოსტა გამონძიებელს დაკითხვაზე. ამას დაკითხავთ გაზეთ ვერსიაში. რა ჩდება ქართველთა მარშის მოწყობა და რა პროვოკაციები იგეგმება 14 ივლისო? კოკა მორგოში ამბობს, რომ კავშირი არც ფაშისტებთან გვაქვს, არც კომუნისტებთან და არც კინხედებთანო. რა კავშირი აქვს ბერას და კახაკალაძეს იბერიტახსთან? ამასაც გაზეთ ვერსიაში წაიკითხავთ. ასევე არსებობენ გავლენიანი ჯგუფები, რომლებიც ცდილობენ საქართველოში ჩამოსვლას ხელი შეუშალონ. რატომ ფიგურირებს საქმეში უკანონო იარაღი და რა განაჩენს გამოუტანს სააპელაციო სასამართლო თემურ ბასილაიას? აქ არის სტატია, რომელიც შეგიძლია წაიკითხოთ ცლად უკვე გაზეთ ვერსიაში.
საქართველოს ტაქსიზე გამახსენდა უცბად ვიტყვი, რომ უბრალოდ ერთ-ერთი ვერსია იყო იბერის ტაქსიზე, რომ ივანაშვილი ბერა არისო, მისი მფლობელია და შესაბამისად ეს იყო ერთ-ერთი ვერსია ტაქსის ხოლის. რეალურად რა ხდება გაზეთ ვერსიაში წაიკითხავს უკვე დაინტერესებული ადამიანები.
ასევე გაზეთი კვირის პალიტრა ექსკლუზიური
ინტერვიუ და ავთანდილ ხურციძესთან ამერიკის ციხიდან აღსარება ჩაგაბარეთო. როგორც იცით, ის ამერიკის ციხეში იყო დაკავებული და შესაბამისად ხო ამას ეძღვნება. ზოგიერთ ეშინია არიქა ტრამპი საქართველოს ხომ არ გაყიდისო, ნიშანდობლივიან, რომ რუსებმა ეგრეთ წოდებული საზღვარი გადმოწიეს ტრამპისა და პუტინის პირველი შეხვედრის წინ. მოკლედ ესეთია ძალიან მოკლედ თუ რაც ხდება გაზეთ კვირის პალიტრაში. უფრო ვრცლად რა თქმა უნდა, თავად შეგეძლიათ თქვენი თვალით იხილოთ. ასეთი იყო გაზეთების მიმოხილვა, ასეთი იყო ორსაათიანი ეთერი თავისუფლების დილის. თავისუფლების დილა დასრულებულია, ჩვენ ხვალამდე გემშვიდობებით. დილის საუბრებით გაგრძელდება დილის ეთერი. ნინო გელაშვილი შემოგერთებათ 11:10-დან. ჩვენ კი კარგ დღეს გისურვებთ და ხვალამდე.